Εδώ να πούμε και για ένα μήνυμα που μας έχει στείλει ένας αγαπητός ακροατής, ο Βασίλης ο Τριγώνης, ο οποίος μας λέει το εξής. Θυμάστε το παλιό καλό Counter Strike που πέρυσι έκαιγε ποντίκια και πληκτρολόγια? Φέτος άλλα πήραν σειρά. Να πω την αλήθεια, Βασίλη, το Counter Strike το έχω αφήσει κάμποσο καιρό, γιατί ασχολήθηκα και εγώ με τελείως διαφορετικά παιχνίδια. Αλλά ήταν τέτοιο, παραμένει ένα από τα αγαπημένα μου. Τα δύο γκόμπλινς μας λοιπόν θα αντιμετωπίσουν πάρα πολλές δυσκολίες για να καταφέρουν τελικά να σώσουν τον πρίγκιπά τους. Τα γραφικά, όπως είπαμε, είναι βελτιωμένα σχέση με το πρώτο, με αποτέλεσμα πάρα πολλά πράγματα που ήταν απλώς ακαταλαβίστικες καλικατσούρες στο πρώτο παιχνίδι, τώρα να τα βλέπουμε πολύ πιο ωραία και πολύ πιο όμορφα. Συγκεκριμένα, θα περάσουμε μέσα από δάση, μέσα από κάστρα, θα αντιμετωπίσουμε γίγαντες, οι οποίοι δεν ξέρω ακόμα γιατί δεν μας τρώνε και απλώς μας ανέχονται, και πάρα πολλά πράγματα για να τελειώσουμε το παιχνίδι μας. Και φτάνουμε λοιπόν στο τελευταίο Goblin στη σειρά, το Goblins 3. Το Goblins 3 λοιπόν βγήκε και αυτό ήταν και αυτό από την Cocktail Vision δημιουργημένο, αλλά σε αυτό έμπλεξε πολύ περισσότερο η σειρά από ό,τι στα προηγούμενα δύο παιχνίδια. Με αποτέλεσμα να φύγει πια το σκηνικό ότι έχουμε μόνο έναν... Το σκηνικό ότι έχουμε δύο ή παραπάνω άτομα τα οποία ενεργούν, αλλά έχουμε μόνο ένα, τον Blount. Βέβαια δεν μπορούσαν να αφαιρέσουν τελείως αυτό το... Δεν μπορούσαν βέβαια να αφαιρέσουν τελείως το σκηνικό ότι χρειάζεσαι κάποιον βοηθό. Γι' αυτό λοιπόν στείλανε και χρησιμοποιείς έναν παπαγάλο στην αρχή, ο οποίος είναι βοηθός σου. στο Goblins 3 λοιπόν έχουμε το καθαρά, την καθαρά ιστορία ότι ο Blount, ο νεαρός, ο Blount, ο νεαρός μας adventurer, πρέπει να ολοκληρώσει την αποστολή, του, η οποία βέβαια είναι να γράψει άρθρο σε μια εφημερίδα. Ναι, και κύριε, είναι δημοσιογράφος. Το παιχνίδι ξεκινάει πάνω σε ένα αερόπλιο το οποίο βομβαρδίζεται από πέτρες. Κανείς δεν ξέρει πώς γίνεται και βρέχει πέτρες, θα το μάθουμε βέβαια αργότερα μέσα στο παιχνίδι. Ο Blount λοιπόν πρέπει να αποδράσει από το αερόπλιο. Το πρώτο πράγμα που βλέπει μπροστά του βέβαια και φυσικά είναι ένα αλεξίπτωτο. Βέβαια όπως θα καταλαβαίνετε, ποτέ τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, γιατί με το που πάει να πάρει το αλεξίπτωτο, πέφτει μία πέτρα και καταστρέφει το πλοίο σε εκείνο το σημείο. Πράγμα το οποίο φρικάρει τον ευγενή και τολμηρό μας δημοσιογράφο. Και έχουμε ένα τηλεφώνημα, αγαπητοί ακροατές. Παρακαλώ.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ποιος είναι στο... Ποιος ομιλεί στο τηλέφωνο?
Ο προκάτοχος, ίσως.
Πιθανότατα. Ο κύριος Γιώργος Αβρανιδάκης, λοιπόν, είναι στη γραμμή και μιλάει στον αέρα όπως σε παλιότερες και καλές μέρες.
Είμαστε στον αέρα όπως αυτή η παλιά εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης.
Ναι, εντάξει. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο, ότι μπορούμε να φτάσουμε σε τέτοια επίπεδα του είμαστε στον αέρα.
Εντάξει, τώρα είσαι πολλά θες.
Κοίτα να δεις, αυτή η παρέα ήταν απίστευτη απλώς. Μόνο οι πλάκες που κάνανε ήταν οι μισές πολλές τους.
Μιλούσε για Goblin.
Βεβαίως.
Ναι. Για Goblin έχει κάτι να πει ο Αλέξανδρος, ο Κυπριωτάκης.
Χαιρετούμε για τον Αλέξανδρο.
Μια στιγμή να σας τον δώσω. Πάρτε του.
Κάμινα.
Γεια σου Αλέξανδρε. Τι κάνεις?
Λοιπόν, μια χαρά.
Υπάρχεις?
Μιλούσες για Goblin 3.
Βεβαίως.
Λοιπόν, σαν γρίφτη για αρχικό επίπεδο, εντάξει, είναι, παλεύονται, αλλά αργότερα το παιχνίδι πραγματικά έχει γρίφους του στυλ, δεν ξέρω αν το συνήθιζε αυτό η Sierra, όπως στο Space Quest το 6.
Να σου πω, δεν είναι
που
τόσο...
Η γρίφη απλώς δεν το φαντάζεσαι τι... ότι μπορεί να συνδυαστούν, ας πούμε, τι να πω, κάτι χόρτα μέσα σε λάρια, τώρα τι να πω.
Μιλάς για το σκηνικό που παίρνουμε τον δράκο που έχει μικρύνει και τον βάζουμε μέσα στην ποντικόπιτρυπα.
Εντάξει, αυτό μπορείς να το φανταστείς. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα συγκεκριμένη φάση του Goblin 3, αλλά πάντως οι σκέψεις οι οποίες θα έπρεπε υποτίθεται να κάνεις είναι απλώς ασύλληπτες, δεν ξέρω.
Όπως είπα και προηγουμένως, στο Goblin στο 3 έχει μπλέξει πολύ περισσότερο η Sierra. Οπότε οι γρίφοι έχουν γίνει λίγο πιο εξωφρενικοί. Ναι, με αποτέλεσμα να είναι υπερβολικά διασκεδαστικό σε κάποια σημεία το παιχνίδι.
Είναι διασκεδαστικό
αλλά και σπαστικό. Αλλά και σπαστικό ανά σημεία.
Είναι σπαστικό. Εγώ προσωπικά κόλλησα στο σημείο που αρχίζει η πόλη. Που μπαίνεις πρώτη φορά στην πόλη. Εντάξει, ταβέρνα και τα σχετικά, αλλά μετά πέφτεις πάνω σε ένα εργαστήριο αλχημιστή.
Ναι, στο εργαστήριο αλχημιστή ουσιαστικά πρέπει να φτιάξεις, αν θυμάσαι καλά, τρία διαφορετικά potions.
Ναι, μπράβο.
Ναι, θυμόμουν κάποτε τις συνταγές, να σου πω την αλήθεια.
Μόλις αλλά... τις συνταγές τις βρίσκεις, τα υλικά δεν βρίσκεις?
Όχι, τα βρίσκεις και τα υλικά. Είναι Είναι πολύ λογική η Γρίφη, να σου πω την αλήθεια.
Έλα, σου δώσω τώρα πάλι πίσω στο Γιώργο.
Είμαστε στην, στο διάλειμμα του ημιώρου.
Λοιπόν, κλέβω το τηλέφωνο. Ναι. Θα σε αφήσω να κάνεις το μισάωρο στο διάλειμμα και αμάνε θα τα πούμε μετά.
Okay. Τα λέμε. Μετά λοιπόν από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα του ημιώρου, σας υπενθυμίζουμε ότι είσαστε συντονισμένοι στο gamesradio.gr. Σας μιλάει ο Μινάς Καραβάνος στην εκπομπή Retro. Δυστυχώς δεν έχει έρθει ακόμα ο κύριος Παναγιώτης Κουτελιδάκης, αφού η κίνηση πρέπει να είναι φωνιάς. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας το email σας στο live@gamesradio.gr με μήνυμα από το κινητό στο game κενό, το μήνυμά σας στο 4522 και μέσω τηλεφώνου. Και μέσω τηλεφώνου στο 211-2705-123. 211-2705-123. Επιστρέφουμε λοιπόν στο Goblins 3. Όπως είπε και ο αγαπητός ο Αλέξανδρος, κάποιοι γρίφοι του παιχνιδιού ήταν απλά εξωφρενικοί. Για παράδειγμα, στην αρχή του παιχνιδιού, πριν προλάβουμε να καταλάβουμε πολύ καλά τι γίνεται, πρέπει να σώσουμε τον παπαγάλο μας, ο οποίος βρίσκεται μέσα σε ένα... σε ένα βάζο. Πώς το κάνουμε αυτό? Παίρνουμε ένα τέτοιο του, ένα μπαστούνι του γκολφ και το χτυπάμε. Και η τηλεφωνική σύνδεση με τα παλαιότερα μέλη του Retro δημιουργείται ξανά. Ομιλείτε, παρακαλώ.
Ναι, γεια σας. Τρεις πίτσες θέλω να παράγγειλω.
Βουλγαρίας. Τότε μπορούμε να σας βοηθήσουμε.
Λοιπόν, μία Goblin 3.
Ναι.
Με λίγο αποσιέρα.
Μάλιστα.
Και δύο μαργαρίτες.
Οι μαργαρίτες να είναι ο Ίγια και Τσάμπ ή να θυμίζει κάτι άλλο?
Να σας πω την αλήθεια, δεν έχετε κανένα Space Quest?
Space Quest, έχουμε και κάτι από Space Quest, για να πούμε την αλήθεια, αλλά θα πάρει ώρα για να το προετοιμάσουμε.
Λοιπόν, η σειρά έχει μια πολύ μακρά παράδοση όσον αφορά τους περίεργους γρίφους.
Ναι, από το King's Quest το 1.
Ναι, έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου το κουτί του Space Quest 6 με το Space Quest 6 μέσα.
Μάλιστα.
Τη Sierra, τη Full English Version.
Ναι.
Για την ακρίβεια είναι το Forgotten Windows CD.
Ναι. Το Roger Wilco Lost in Space μιλάς.
Ναι.
Λοιπόν, το οποίο ήταν πολύ όμορφο, πολύ ωραίο παιχνιδάκι βέβαια. Αλλά είχε κάποια μικρά προβλήματα, για να πούμε την αλήθεια. Δεν θυμίζει ιδιαίτερα τα παλιότερα Space Quest.
Εντάξει, γενικότερα δεν μου άρεσε η λογική των γρίφων της Sierra προσωπικά. Αλλά η Sierra, τα πραγματικά προβλήματα της Sierra δεν ήταν η γρίφη της. Δεν ξέρω αν θυμάσαι. Ήταν το compatibility που είχε με τα παιχνίδια, με τα συστήματα.
Να σου πω, επειδή συνήθως... επειδή εγώ τα πρώτα της Sierra τα έπαιζα σε έναν 8088 και αργότερα σε έναν 486, πάντα Intel κτλ. Δεν είχα τόσα μεγάλα προβλήματα, για να την αλήθεια. Δηλαδή πάντα ναι, μου τρέχανε.
Εξαρτάται πάντα τι κάρτα γραφικών είχες. Ένας φίλος και συμμαθητής μου μισούσε τη Sierra γιατί τα παιχνίδια της δεν παίζανε στον υπολογιστή του.
Τι κάρτα γραφικών είχε?
Αν θυμάμαι καλά είχε μια Hercules.
Ναι. Εγώ ήμουνα στα πιο mainstream. Ήμουνα καθαρά, παιδί μου, κομπιούτερ το οποίο στο δίνουν από το μαγαζί. Πάρτο λειτουργεί. Για να πω την αλήθεια. Κάπως έτσι λειτουργούσαμε τότε.
με μια κλασική VGA κάρτα απάνω.
Ναι, ναι. VGA, αργότερα SVGA.
Κουτιλουπού.
Κουτιλουπού. Λοιπόν, οι γρίφοι λοιπόν, για να καταλάβετε για τι είδους γρίφους μιλάμε. Αφού λοιπόν έχουμε γλιτώσει τον παπαγάλο μας από το βάζο, ρίχνοντάς του μία με το μπαστούνι του γκολφ, παίρνουμε ένα, πώς το λένε αυτό το οποίο το χρησιμοποιούμε για να ξεβολώνουμε τις τουαλέτες,
αυτή τη βεντούζα
ναι, παίρνουμε τη βεντούζα και ενώ έχει πέσει μέσα σε μια τρύπα, προσπαθούμε να τον βγάλουμε από την τρύπα
με τη βεντούζα.
Με τη βεντούζα.
Βεντούζα, φίλε.
Βεντούζα, βεντούζα, καταλάβες. Λοιπόν, με αποτέλεσμα ο παπαγάλος όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού να είναι λίγο χαμένος στο υπερπέραν. Δηλαδή φαίνεται έχει, με το που τον βγάζεις, έχει ένα περίεργο βλαμμένο ύφος, το οποίο λέει ότι κάτι δεν πάει καλά στο μυαλό του.
Μάλλον το βεντούζα.
Πιθανότατα. Πιθανότατα. Λοιπόν, στο δεύτερο, ο δεύτερος μεγάλος γρίφος είναι πώς να σώσουμε τη Γουινόνα, την femme fatale του παιχνιδιού. Για κάποιον περίεργο λόγο.
Ότι είναι επηρεασμένη από τη Γουινόνα Ράιντερ.
Καμία απολύτως σχέση.
Κρίμα.
Η Γουινόνα είναι γκομπλίν, η Γουινόνα Ράιντερ είναι human.
Ναι. Θα συμφωνήσω.
Προσπαθούμε τώρα να τραβήξουμε την προσοχή της Γουινόνα. Συγκεκριμένα, στο βιντεάκι που βλέπουμε όταν βλέπει ο Μπλάουν για πρώτη φορά τη Γουινόνα, το βλέπουμε να περπατάει πάνω στα σύννεφα, κυριολεκτικά, και να κρεμιέται με φτεράκια περίεργα, αγγέλου, ενώ τα μάτια του βγάζουν καρδούλες.
Αχα.
Μπορείς να φανταστείς λοιπόν τι τράκο παθαίνει όταν την πρωτοβλέπει.
Ναι, φαντάζομαι το Cupid να περνάει και να...
Ναι, νομίζω ότι περνάει και ένα Cupid, δεν είμαι σίγουρος. Είναι πάρα πολύ πιθανό.
Επειδή αυτή τη στιγμή ο Αλέξανδρος ροκανίζει το λάπτοπ του και υποψιάζομαι ότι πεινάει.
Θα του πρότεινα να μην φάει την κάρτα γραφικών, γιατί έχει διαφορετικό compatibility με το δικό του το λειτουργικό.
Το στομάχι του, ναι, καταλαβαίνω ποιο είναι. Λοιπόν, keep up the good work.
Ναι, ευχαριστώ.
Τώρα παραξενεύομαι που δεν βρίσκω τον μπαγιό της πέρα.
Έχει αργήσει. Τώρα που να είναι έρχεται, από ό,τι κατάλαβα.
Ωραία.
Λοιπόν, ευχαριστώ που τα είπαμε και θα τα... Ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε. Άντε, γεια. Ήταν λοιπόν ο Γιώργος ο Αβρονιδάκης με τον Αλέξανδρο τον Κυπριωτάκη σε μια παρέμβαση πάνω στα Goblins. Τους ευχαριστούμε για την κουβέντα τους και για την παρέμβασή τους. Συνεχίζοντας με το Goblin στο 3. Συνεχίζοντας λοιπόν με το Goblin στο 3. Ο συμπαθέστατος λοιπόν δημοσιογράφος θα πρέπει να βρει τρόπο να γλιτώσει την αγαπητή του Γουινόνα από τα χέρια των εχθρών που την έχουν εχμάλωτη. Ενώ θα το κάνει αυτό, δυστυχώς για αυτόν θα χαθεί ένα παλιό μενταγιόν της Γουινόνα, το οποίο θα αρχίσει να το τρέχει και θα πρέπει να... και θα αρχίσει να τρέχει να πιάσει τον κλέφτη. Φυσικά εσύ θα μείνεις πίσω, ο Μπλάντ δηλαδή θα μείνει πίσω και θα φάει όλο το ξύλο γιατί έχει την κοπάνηση Γουινόνα. Μπορείτε να φανταστείτε ότι είναι κλασικό μοτίβο πια σε αυτού του είδους τα παιχνίδια. Ο Μπλάντ λοιπόν θα πρέπει να λύσει πάρα πολλούς γρίφους, που σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ αλόκοτη, πρέπει να ομολογήσω, όπως είπε και ο αγαπητός Αλέξανδρος, για να καταφέρει επιτέλους να βρει την αγαπημένη του Γουινόνα. Συγκεκριμένα λοιπόν θα πρέπει να καταφέρει να φέρει την ειρήνη ανάμεσα σε δύο βασίλεια, θα πρέπει να ξαναφέρει την αρμονία στον κόσμο και θα πρέπει να βρει ποιες είναι οι πραγματικές του ρίζες. Δεν θα πούμε παρακάτω για πάνω στις πραγματικές ρίζες του Blount, καθώς θα αποτελούσε spoiler για το παιχνίδι. Παίρνοντας λοιπόν με τα Goblins 3, θα ασχοληθούμε τώρα λίγο με ένα κλασικό RPG παιχνίδι για τους υπολογιστές, το Lands of Lore. Το Lands of Lore λοιπόν αρχικά όπως το βλέπουμε μας θυμίζει αρκετά το Eye of the Beholder, το κλασικό πλέον Eye of the Beholder, σε interface και σε τρόπο χειρισμού. Υπάρχουν βέβαια διάφορες, υπάρχουν βέβαια αρκετές διάφορες. Η πρώτη από τις οποίες είναι ότι είναι δημιουργημένο από την Virgin Interactive. Από την Virgin Interactive και τέτοιο. Συγγνώμη λίγο. Συγγνώμη για το ολίσθημα. Το παιχνίδι το είχε δημιουργήσει η Westwood Studios και το εξέδωσε η Virgin Interactive το 1993. Το παιχνίδι παίζεται μόνο από έναν παίχτη η πλατφόρμα που χρησιμοποιεί είναι το MS-DOS. Τώρα, το Lands of Lore λοιπόν μιλάει για, για έναν κόσμο ο οποίος δημιουργήθηκε κάποτε. Δεν ξέρουμε από τότε. Δεν ξέρουμε ακριβώς πότε. Μετά τη δημιουργία υπήρχε η χρυσή εποχή όπως λέγεται στον κόσμο, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν υπήρχαν καθόλου πόλεμοι. Εκεί πέρα είχαν, σε αυτή τη διάρκεια της χρυσής εποχής, υπήρχαν οι αρχαίοι. Όπως φανταστείτε, ο ένας αρχαίος πολιτισμός, μπλα 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 μπλα. Μετά από την χρυσή εποχή ήρθε ο πόλεμος των αιρετικών. Οι αρχαίοι έπεσαν, καταστράφηκαν ουσιαστικά και δημιουργήθηκε ένας σκοτεινός στρατός για πρώτη φορά. Οι αρχαίοι λοιπόν πέρασαν στο μύθο και κανείς δεν θυμάται ακριβώς τι έγινε. Κανείς δεν θυμάται. Μετά το πέρας αυτής της περίοδου είχαν μείνει κάποιοι ρουλόι, μια φυλή του παιχνιδιού, στα βουνά της στα Claw Mountains. Αυτοί λοιπόν κατάφεραν και μάζεψαν πάρα πολύ από την μαγεία των αρχαίων. Μετά λοιπόν έχουμε τις σκοτεινές περιόδους. Κανείς λοιπόν δεν ξέρει ακριβώς και στις σκοτεινές περιόδους τι έγινε, καθώς δεν έχουν κρατηθεί ιστορικά έγγραφα, παρά μόνο μένουν οι μύθοι. Εκείνη την περίοδο άρχισαν να εμφανίζονται οι περισσότερες φυλές και να αναπτύσσονται. Και φυσικά λοιπόν μετά από αυτό το σκηνικό, όταν ήρθαν οι περισσότερες φυλές και αναπτυχθήκανε, τι κάνουνε όταν μαζεύονται humans εξωτικά και δεν συμμαζεύεται? Παίζουνε ξύλο. Άρχισαν λοιπόν οι πόλεμοι ενάντια των διάφορων φυλών. Οι humans, οι Hulin, οι Dracoids και οι Throngog, οι οποίοι αρχίσανε να παίζουνε μεταξύ τους ξύλο και τελικά καταφέρανε και πήρανε το ruling του μεγαλύτερου μέρους της Συνεχίζοντας για το παιχνίδι. Αφού λοιπόν έχουν καταφέρει και έχουν πάρει τις διάφορες περιοχές, οι διάφορες φυλές, έχει έρθει ο καιρός και η ώρα για τη δικιά μας την περίοδο, όπου είναι η άνοδος του ενός καινούργιου σκοτεινού στρατού. Λοιπόν, παίζουμε λοιπόν τον ρόλο ενός... Εγώ λοιπόν βρίσκομαι λοιπόν, παίζουμε το ρόλο ενός απεσταλμένου του Richard Legray, του βασιλιά των Humans, ο οποίος είναι ο 400ος απόγονας στο Gladstone Keep και ο και αρχιστράτηγος του Λευκού Στρατού. Και μια ανακοίνωση, η εκπομπή Fighting σήμερα δυστυχώς θα αναβληθεί λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Σας κρατήσουμε συντροφιά για μία παραπάνω ώρα και στις 7 η ώρα και κάτι θα ξεκινήσει η εκπομπή Music Break. Ουσιαστικά λοιπόν η Music Break θα ξεκινήσει μία ώρα νωρίτερα. Επιστρέφοντας λοιπόν για στο Lands of Lore, ο βασιλιάς Ρίτσαρντ Λεγκρέι ανησυχεί για την μάγισσα, για τη σατανική μάγισσα Σκότια, η οποία είναι γριά, άσχημη, άστε να πάνε, και η οποία είναι η αρχιστράτηγος του Σκοτεινού Στρατού. Μήπως μπορείτε να φανταστείτε το, της, την αντιστοιχία καλού κακού. Ναι, είναι εμφανέστατη σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια. Οπότε στέλνει εσένα για να βρεις το Rabbi of Truth στην έπαυλη του Ρόλαντ. Ο Ρόλαντ είναι ένας βασιλικός ακόλουθος, ο οποίος έχει καταφέρει και έχει στα χέρια του αυτό το αρχαίο κοιμήλιο. Για να σε βοηθήσει λοιπόν, έρχεται μαζί σου ένας άλλος ακόλουθος του βασιλιά, ο οποίος είναι πώς να το πούμε, είναι λίγο ρόγκος. Αρχίστε λοιπόν, ψάχνετε, πηγαίνετε στο Roland Mansion και ανακαλύπτετε ότι έχουν κάνει ντου τα ορκ και οι σκοτεινές φυλές. Αποτέλεσμα αυτό τώρα είναι να προσπαθήσετε να βρείτε τι ακριβώς έγινε και να σώσετε ό,τι αν μπορείτε το Rabbi of Truth. Τα καταφέρνετε τελικά και σώζετε το Rabbi of Truth, γιατί ήταν μέσα σε ένα μυστικό πέρασμα και όπως πάντα τα orcs δεν έχουν καθόλου μυαλό, αλλά δυστυχώς ο ίδιος ο Roland πεθαίνει. Μια διόρθωση εδώ πέρα. Το Rabbi of Truth τελικά το είχαν κλέψει, δεν πρόλαβες αρκετά γρήγορα. Αλλά βέβαια αυτό που δεν είπαμε είναι ότι ενώ τρέχεις γρήγορα για να πεις τα νέα στον King Richard, ανακαλύπτεις ότι έχουν κάνει ντου και στο κάστρο. Ο ίδιος ο King Richard έχει πέσει θύμα σκοτεινής μαγείας και έχει γίνει και του έχουν κάνει και τον έχουν δηλητηριάσει. Για να το σώσουν λοιπόν, οι τέσσερις υπασπιστές του βασιλιά του κάνουν ένα ξόρκι για να τον διατηρήσουν στην ζωή. Και είναι μετά αποστολή σου να πας σε ένα όρακλ για να σου πει ποια είναι τα συστατικά για να δημιουργήσεις το αντίδοτο του δηλητηρίου. Βέβαια στην διάρκεια που θα πας να μαζέψεις τα διάφορα συστατικά για να σώσεις τον King Richard, θα συναντήσεις πολλούς γρίφους, πολλές αποστολές Και φυσικά στο τέλος θες εσύ ο οποίος θα σώσει το βασίλειο από τα σατανικά νύχια της Σκότια. Το παιχνίδι κυκλοφόρησε με δύο συνέχειες. Συνέχειες τώρα. Κυκλοφόρησε με δύο remakes. Το 1994 η πρώτη, που είναι μια CD-ROM talkie version, είχαν προσθέσει voice actors, όπου τον ρόλο του βασιλιά Ρίτσαρντ τον είχε ο Patrick Stewart, ο οποίος είναι γνωστός από το ρόλο του σαν Captain Picard στο Star Trek. Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι θα έχουμε έναν ζωντανό αποκεφαλισμό στο στούντιο του gamesradio.gr.
Μάλλον για μένα μιλάει.
Ναι, δίπλα μου βρίσκεται αυτή τη στιγμή και επιτέλους ο Παναγιώτης Σκουτελιδάκης, ο οποίος λόγω κίνησης...
Ναι, είχα το μικρό πρόβλημα που λέγεται λεωφορείο που έρχεται, μισό λεπτό πλησιάζουμε.
Ναι, δεν θα το έλεγα ακριβώς έτσι. Ναι. Οπότε για να σας βασανίσω και εσάς λίγο, θα σας αφήσω λίγο μόνος με τον Παναγιώτη να σας τελειώσει αυτά που λέγαμε για το Lands of Lore το 1.
Λοιπόν, μικρά λεπτομέρεια, μιας και ξεκίνησε αυτή η ιστορία, είναι ότι ο Patrick Stewart συγκεκριμένα ήταν γνωστός ως Captain Picard από το κύκλο γενικότερα επεισοδίων σειρών. Όχι μόνο είχα σεζόν, αλλά είναι για ολόκληρη υποσειρά του Star Trek The Next Generation. Αλλά εντάξει, άσχετο, απλά το αναφέρουμε. Λοιπόν, όσον αφορά το Lands of Lore, ένα από τα θεματάκια τα οποία έχει κάνει αρκετά ιδιότυπη αίσθηση είναι ότι υπάρχει ένα data αρχείο το οποίο μπορεί να κατεβάσει κάποιος για να μπορεί να παίξει το παιχνίδι μαζί με το ScamVM. Το οποίο ScamVM, δεν ξέρω πώς το ξέρετε, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εξομοιώνει, σου δίνει τη δυνατότητα να παίξεις τα παιχνίδια που είχαν κυκλοφορήσει πιο παλιά για ντόσκεδα σχετικά, από μη εκτελέσιμη μορφή. Από τα βασικά αρχεία δηλαδή του παιχνιδιού τα οποία κυκλοφορούσαν. Γιατί όλα τα παιχνίδια της LucasArts τα παλιά, τα οποία μάλιστα στην αρχή κυκλοφορούσαν με τον τίτλο Lucasfilms Games, παρακαλώ.
Το συγκεκριμένο παιχνίδι, Παναγιώτη, δεν είναι της Lucasfilms ή ούτε της LucasArts, είναι της Westwood.
Εγώ είχα την κάτσε ρε, και αυτό με το ScamVM παίζει όμως.
Μπορεί να έχουν βγάλει έκδοση για το ScamVM.
Μου είχε μείνει γι' αυτό, αν έχεις δίκιο, της Westwood είναι, όπως και το τέτοιο.
Είναι Westwood Studios και το έχει βγάλει Virgin Interactive συγκεκριμένα.
Ναι. Τώρα βέβαια γιατί κυκλοφόρησε και με το ScamVM, άσχετο.
Ίσως κάποιοι θέλουν να το παίξουν μέσω του ScamVM γιατί είχαν συνηθίσει το interface. Μπορείς να το...
Λογικό να κυκλοφορεί και το σχετικό DAT πλάκα για να παίζει με το ScamVM. Γιατί... Αλλά δεν ξέρω, μου είχε καθίσει για κάποιο λόγο, έχω τόσο καιρό να το παίξω που μου είχε καθίσει ότι είναι της Lucas.
Δεν είναι της Lucas, γιατί η Lucas ποτέ δεν δημιούργησε RPG παιχνίδια πρώτα απ' όλα.
Δεν το στείλει της, έχεις δίκιο σε αυτό.
Επίσης...
Τελό Mind Lapser.
Επίσης το 1996 βγήκε η ειδική λευκή ταμπέλα ευρωπαϊκή έκδοση του Lands of Lore.
Η ευρωπαϊκή ταμπέλα για το λευκή ετικέτα που λένε.
White label.
Όχι, τι, ταμπέλα.
Γιατί μια χαρά λέξη είναι και ταμπέλα. Δεν κατάλαβα.
Ναι, αγοράζεις το παιχνίδι και μάζεις σου είναι και μια πινακίδα δώρο.
Βεβαίως.
Λοιπόν.
Όχι μόνο μια πινακίδα, αλλά μια τεράστια πινακίδα.
Ένα από τα βασικά ζητήματα με το Lands of Lore είναι ότι κάποιοι αντιμετώπιζαν πρόβλημα. Είχε κυκλοφορήσει για κάποιο καιρό μια Abandonware έκδοση. Δεν ξέρω κατά πόσο ήταν πραγματικά Abandonware ή αν υπήρχε ζήτημα copyrights. Πάντως μου είχε δοθεί ως Abandonware και είχα πρόβλημα με τη συγκεκριμένη έκδοση γιατί αν έκανε save μετά δεν μπορούσε να φορτώσει το save game.
Μάλλον ήταν η συγκεκριμένη έκδοση, Παναγιώτη.
Το διορθώσανε μετά.
Δεν νομίζω, γιατί όταν το είχα βρει και εγώ σε Abandonware μια χαρά μου λειτουργούσε.
Μπορεί να ήταν πρώιμη ή τέτοιο, μπορεί να ήταν κάποιο πρόβλημα έκδοσης ή μπορεί να ήταν τέτοιο, μπορεί να έχει χαλάσει από τη μεταφορά όταν μου το δίνανε.
Πιθανότατα. Σε δισκέτα το έχει.
Ναι, πολύ πιθανότατα.
Τώρα τι μου λες τώρα, δισκέτα σε δισκέτα. Εντάξει, δεν το συζητάμε καν.
Καλά, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι δεν είχα και πολλά προβλήματα με δισκέτες μέχρι μια περίοδο, οπότε γενικότερα εμπιστευόμουν εκείνη την περίοδο.
Να σου πω την αλήθεια, μέχρι το 1998-99, όπου και αρχίσαν να αναπτύσσονται τα κινητά, οι δισκέτες ήταν αρκετά αξιόπιστες. Μετά με τα κινητά λοιπόν που άρχισαν να γίνονται όλοι γκατζετάκιδες και τέξ, δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν βέβαια, οι δισκέτες δυστυχώς αρχίσαν να φλιπάρουν πολύ πιο εύκολα. Γιατί υπήρχαν
μαγνητικά
πεδία πολύ πιο ισχυρά πλέον για να καταστρέψουν τη δισκέτα και τα πολύτιμά μας αρχεία.
Καλά, κοίταξε, θα σου πω ένα απλό πράγμα. Δεν ξέρω τι ακριβώς έπαιζε με τον υπολογιστή του κολλητού μου. Ειδικά από μια περίοδο και ύστερα δεν υπήρχε περίπτωση να μου δώσει δισκέτα και να πάω δισκέτα δική μου και να μην καταστραφεί το πολύ στην τρίτη φορά, ας πούμε, που θα υπήρχε επαφή με το σπίτι του κολλητού μου.
Να σου πω την αλήθεια, μάλλον έφταιγε το floppy driver.
Καλά, η αλήθεια είναι ότι έχουμε υποψίσει ότι έφταιγε τον μπας, αλλά δεν είμαι σίγουρος πραγματικά. Λοιπόν, τι άλλο.
Λοιπόν.
Κάπου εδώ πρέπει να θυμίσουμε ότι σε λίγο θα γίνει το διαφημιστικό διάλειμμα, οπότε θα σχεδάμε για λίγο.
5 η ώρα. 5 διαφημιστικό διάλειμμα των 5. Λοιπόν, λίγο πιο σοβαρά. Το Lance of Lore, για να πω την αλήθεια, εγώ το πήρα και εγώ μέσω δισκέτας το είχα πάρει την πρώτη φορά που το έπαιξα. Αλλά ήμουν τυχερός.
Κοινώς δεν είχες προβλήματα στο στυλ. Α, τι ωραία, έκανα save. Πάμε να ξανά. Μα. Το παιχνίδι μου.
Πού το παιχνίδι μου.
Λοιπόν, η γλυκιά μαστούρα να αφήνεις τον υπολογιστή ανοιχτό προκειμένου να μπορέσεις να συνεχίσεις το παιχνίδι.
Το έχω κάνει πολλές φορές. Λοιπόν, εδώ σας αφήνουμε για το διαφημιστικό διάλειμμα των 5. Θα τα πούμε σε λίγο.
Και με την εισαγωγή του Arkanoid είστε συντονισμένοι στο Games Radio. Ακούτε την εκπομπή Retro. Είμαι ο Παναγιώτης Πτυλιδάκης, επιτέλους.
Δεν κάνω σχολείο. Και είμαι ο Μινάς ο Καραβάνος. Μπορείτε να επισκοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας μήνυμα στο live@gamesradio.gr.
Γράφοντας game και no και το μήνυμά σας και το στέλνετε 4522 ή παίρνοντας τηλέφωνο στο 211-2705-123.
Να ακούσουμε. 1-2-3.
Ναι. Να ακούσουμε τη φωνούλα σας, να μας πείτε ό,τι θέλετε να μας πείτε, να μας βρίσετε, να μας κάνετε καμία ερώτηση και κυρίως να μας ρωτήσετε γιατί διάλογο μιλάμε για αυτά τα παιχνίδια.
Το γιατί διάλογο μιλάμε για αυτά τα παιχνίδια νομίζω ότι μπορούν να καταλάβουν.
Ναι, για να ακούνετε την ακουμπή φυσικά, αλλά τέλος πάντων.
Βεβαίως. Μπορείτε βέβαια να μας ζητήσετε να σας πούμε για κάποιο συγκεκριμένο παιχνίδι, να μας ρωτήσετε για κάποια πράγματα τα οποία σας απασχολούσαν για τα παλιά παιχνίδια και οτιδήποτε θέλετε. Και τώρα λοιπόν θα σας αποκαλύψουμε και τον έναν από τους λόγους για τον οποίο ο αγαπητός κύριος Παναγιώτης Κουτελιδάκης άργησε να έρθει. Ετοιμάσαμε κάτι ειδικό για σήμερα.
Μια αναφορά σε ένα adventure game το οποίο είχε αφήσει, να το πούμε απλά, εποχή την περίοδο που κυκλοφόρησε.
Όχι μόνο εποχή, έχει αφήσει πολύ καθαρά το στίγμα του σε όλα τα μεταγενέστερα παιχνίδια. Κυρίως γιατί ήταν το πρώτο το που χρησιμοποίησε.
Τι φυσικά?
Αυτό. Και για όσους δεν ξέρουν ποιο κομμάτι είναι αυτό, είναι το Bobbin Threadbare,
το οποίο αναφέρεται φυσικά σε ποιο άλλο πράγμα από τον πρωταγωνιστή του παιχνιδιού,
Loom.
Ένα παιχνίδι το οποίο σαν όνομα έχουμε ακούσει μάλλον όλοι, τουλάχιστον οι πιο παλιοί.
Και για να θυμίσουμε τι σημαίνει το Loom, σημαίνει αργαλιός.
Ναι, κυρίες και κύριοι.
Λοιπόν, το Loom λοιπόν το είχε βγάλει η Lucasfilms.
Η Lucasfilm Games, όπως έλεγαν.
Η Lucasfilm Games, ένα από τα πρώτα και πιο όμορφα και πιο ωραία παιχνίδια με ήχο που είχαν βγει εκείνη την περίοδο.
Κύριες ιδιαιτερότητες ίσως του παιχνιδιού, πέραν από τα για την εποχή άπειρα, μα άπειρα στυλ στα οποία κυκλοφόρησε, εκείνος βλέπει εκδόσεις. Και όχι εκδόσεις με την άποψη τώρα θα το κάνουμε αναβάθμιση, τώρα θα το κάνουμε τίποτα τέτοιο. Είναι οι μηχανές στις οποίες κυκλοφόρησε.
Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο βγήκε σχεδόν για όλες τις κονσόλες της περιόδου του.
Μάλιστα κάποια στιγμή κυκλοφόρησε και μια έκδοση σε CD, η οποία είχε πιο πλούσιο ήχο, αλλά δυστυχώς για όλους τους φαν του παιχνιδιού, δυστυχώς πολύ τσακουρεμένους διαλόγους. Πιστεύετε μάλιστα ότι δυστυχώς αυτό ήταν θέμα του γεγονότος ότι η Lucasfilms τότε, που ήταν μια πολύ μικρή εταιρεία ακόμα, δεν είχε αξιοποιήσει, δεν είχε μάθει να αξιοποιεί καλά το CD. Με αποτέλεσμα να βάλει ασυμπίεση στο CD ήχο, ενώ θα μπορούσε να κάνει κάτι πολύ καλύτερο.
Εντάξει, δεν μας χάλασε βέβαια και η CD έκδοση του παιχνιδιού, για να πω την αλήθεια.
Σίγουρα γιατί η ποιότητα του ήχου τη CD έκδοση ήταν απίστευτη. Λοιπόν, σημαντικό για το παιχνίδι επίσης είναι το interface. Είναι το μοναδικό παιχνίδι της Lucasfilms, αργότερα LucasArts, η οποία, παιδιά, δεν είχε commands.
Ουσιαστικά ήταν point and click καθαρό, με ένα μικρό twist. Ο πρωταγωνιστής μας, ας πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Ο πρωταγωνιστής μας, είπαμε, είναι ο Bobbin Threadbare, ο οποίος ανήκει στο guild των Weavers.
Weavers, για όσους ξέρουν, σημαίνει οι φαντείς.
Ναι. Το guild των Weavers έχει μια μικρή ιδιαιτερότητα. Δεν κάνει απλώς να φτιάχνει η φαντά,
παρότι από εκεί ξεκίνησε.
Αλλά μπορεί να δημιουργήσει
μπορεί να αγνέσει πρακτικά το τις ίνες του κόσμου.
Τις ίνες του κόσμου. Με αποτέλεσμα ουσιαστικά να κάνει μαγικά και να δημιουργεί και να φτιάχνει τον κόσμο όπως θέλει να αυτή.
Μικρά λεπτομέρεια, ορολογίες όπως Weave και αργότερα Pattern, όπως λέγεται The Waking World, λέει χαρακτηριστικά μέσα το παιχνίδι. Οι Weavers, το The Waking World, δηλαδή την πραγματικότητα, την αποκαλούν Pattern. Λοιπόν, δεν είναι στοιχείο ότι αυτές οι ορολογίες πέρασαν αργότερα και σε ένα πασίγνωστο fantasy κόσμο και αργότερα RPG.
Στο Wheel of Time.
Λοιπόν, όσον αφορά τους Weavers, το θέμα είναι ότι γνέθοντας ακριβώς τον ίδιο τον κόσμο, μπορούν να κάνουν διάφορα πράγματα, τα οποία είναι όλα μα όλα πολύ ιδιαίτερα. Ένα από τα πράγματα τα οποία, ας πούμε, θα αναγνωρίσετε από τους θρύλους είναι ότι μπορείς να γνέσεις, ας πούμε, υποτίθεται, τι?
Το άχυρο σε χρυσάφι. Το οποίο βέβαια ήταν μια έκπληξη για μένα όταν το είχα πρώτο παίξει, γιατί ήμουνα και έλεγα, μα τι γίνεται εδώ πέρα.
Όσοι έχουν ακούσει το thrill του Ruben Steel Skin, ξέρουν σε τι πράγμα αναφερόμαστε.
Thank you.
Μια από τις λεπτομέρειες λοιπόν του παιχνιδιού είναι το πώς ξεκινάς.
Ξεκινάς με τον νεαρό λοιπόν Bobbin Threadbear, ο οποίος βρίσκεται κάτω από ένα δέντρο και βλέπει το τελευταίο φύλλο του δέντρου να πέφτει και να λέει επιτέλους ήρθε ο χειμώνας. Πηγαίνει λοιπόν και προχωράει για να συναντήσει τους τρεις Elder Weavers, οι πιο παλιοί και οι πιο ισχυροί Weavers που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο, γιατί έχει έρθει η μέρα της ενηλικίωσής του.
Στα 17. Μικρή λεπτομέρεια. Ακούστε ονόματα των Elders. Κλωθό.
Ατροπός.
Και Λάχεσης.
Θυμίζει κάτι.
Τις τρεις μοίρες μήπως.
Μπορεί, δεν ξέρω.
Οι οποίες τι κάνανε.
Γνέθανε ουσιαστικά το...
το νήμα της ζωής του κάθε ανθρώπου.
Τέλος πάντων. Προχωρώντας λοιπόν παρακάτω. Ο νεαρός Bobbin Threadbear φτάνει επιτέλους στους τρεις
Elders
και αρχίζει λοιπόν και εμφανίζεται η εξής στιχομηθεία. Λένε ότι ο Bobbin λίγος πολύ θα φέρει την καταστροφή του κόσμου.
Κάτι αναφορές στο πώς ακριβώς το γκρίζο γνάθι του, ας πούμε, φέρνει την αταραξία και το χάος, μάλλον την ταραχή και το χάος στο pattern.
Οπότε αποφασίζουν να τον
εξορίσουν πολύ απλά.
Εξορίσουν, εξοντώσουν, ό,τι θέλεις μπορείς να το πεις. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν μπλέκεται στη μέση η παραμάνα σου.
Η Χέτσελ.
Η Χέτσελ.
Η Dame Χέτσελ συγκεκριμένα όπως είναι το.
Dame Χέτσελ.
Dame. Η κυρία δηλαδή, ξέρεις το.
Η κυρία Χέτσελ. Μία από τις πιο αξιοσέβαστες ουσιαστικά Weavers. Η οποία διαφωνεί λίγο σκληρά με τους Elders.
Ναι. Και μία από τις πρώτες παρατηρήσεις της είναι ότι εν αντιθέσει με την απόφαση όλων των υπόλοιπων και παρά τις διαταγές που είχαν δώσει οι Elders, του έχει μάθει ένα Weave.
Ναι, το Weave of Opening.
Το οποίο όταν το μαθαίνουν οι Elders, πολύ απλά αποφασίζουν να τιμωρήσουν και την ίδια.
Βέβαια η Χέτσελ δεν είναι τόσο εύκολο θύμα όσο είσαι εσύ. Και μεταμορφώνεται σε κύκνο και προσπαθεί να την κοπανίσει.
Βασικά έχω την εντύπωση ότι αυτό είναι η δημορία. Δηλαδή είναι από τα πράγματα που συζητιούνται. Είναι από τα...
Τότε γιατί γίνανε και οι Elders κύκνοι.
Ίσως επειδή τρώνε και αυτοί το συγκεκριμένο Weave στη μάπα.
Τέλος πάντων, ναι. Το αποτέλεσμα είναι ότι η Χέτσελ και οι Elders γίνονται κύκνοι, με αποτέλεσμα να αφήσουν πίσω το D-Staff.
Το οποίο D-Staff είναι ένα ραβδί.
Το οποίο έχει πάνω μουσικές νότες.
Για να καταλάβετε αυτή τη μικρά λεπτομέρεια, οι Weavers γνέθουν ακριβώς όπως λέγαμε τα γνάθια του κόσμου μέσω της μουσικής.
Γιατί... σημαίνει ότι κάθε ήχος, κάθε ακολουθία από νότες
που παίζεται στον D-Staff
έχει τη δικιά της μαγεία.
Υπάρχουν δύο μορφές από νότες. Είναι παλινδρομικής διάταξης, καρκινικές όπως λέμε, που σημαίνει ότι είτε τις παίξεις κανονικά είτε τις παίξεις ανάποδα ακούγονται το ίδιο, οι οποίες έχουν ένα αποτέλεσμα. Και υπάρχουν αυτές οι οποίες είναι μη καρκινικές, δηλαδή μπορούν να ακούγονται αλλιώς άμα τις παίξεις ανάποδα, και οι οποίες έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα.
Για παράδειγμα, όταν παίζεις ανάποδα το Thread of Opening,
είναι το Thread of Closing.
Με αποτέλεσμα να μπορείς να ανοιγοκλίνεις τις πόρτες για την πλάκα σου. Βέβαια δεν μένεις εκεί πέρα. Το δεύτερο thread που μαθαίνεις είναι αυτό το οποίο βάφει τα πράγματα. Τα κάνει πράσινα.
Το thread of dying για την ακριβία. Από το die που σημαίνει βαφ.
Ναι. Με αποτέλεσμα λοιπόν κυρίες και κύριοι να μπορείς να κάνεις τα πάντα πράσινα από ένα σημείο και μετά στο παιχνίδι.
Εντάξει, το οποίο έχει πλάκα από μόνο του, αλλά έχει και το νόημά του αν προσέξεις, γιατί η κυριότερη βαφή που μπορείς να έχεις και πιο εύκολη να έχεις ταυτόχρονα είναι το πράσινο. Μια από τις πιο σημαντικές, αν καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Ναι, μάλιστα.
Οπότε για τον Weavers είχε νόημα αυτό.
Και αυτό εξηγεί γιατί ο αγαπητός Bobbin λέει ότι συχαίνεται το πράσινο. Το λέει, συχαίνω με το πράσινο. Το πώς μαθαίνεις τώρα τα διάφορα threads είναι απλό. Πατάς πάνω στο αντικείμενο που πρέπει να μάθεις.
Ας πούμε, ένα κοινό παράδειγμα είναι το ακόνισμα ενός ξύφους,
ναι.
Και μαθαίνεις το thread το οποίο ακονίζει.
Δηλαδή ουσιαστικά ακούς τη μουσική που κάνει το τσακμάκι πάνω στο ξύφος που ακονίζεται.
Ακριβώς. Λοιπόν, άλλη μια ιδιαιτερότητα που έχει φυσικά το παιχνίδι, αν μη τι άλλο, είναι ότι είχε κυκλοφορήσει, παρακαλώ, τουλάχιστον στις παλιότερες εκδόσεις, με κασέτα, παρακαλώ, η οποία είχε όλο το εισαγωγικό, θα μπορούσαμε να πούμε, στο ίδιο το παιχνίδι. Το οποίο και θα σας βάλουμε σε λίγο.
Λοιπόν, επιστρέφοντας στο Loom.
Μια της ιδιαιτερότητας λοιπόν αυτό ήταν ότι ακούγοντας την κασέτα αυτή, μαθαίνεις τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι και ένα είδος μικρού spoiler, ας πούμε, για το τέτοιο, αλλά είναι ένα spoiler περίεργο. Δεν μπορείς να το πεις ακριβώς
spoiler. Δεν είναι spoiler, είναι το
εισαγωγή.
Το πρελούδιο ουσιαστικά.
Ακριβώς.
Είναι καθαρά το πρελούδιο,
μαθαίνεις για ποιο λόγο. Ξέρεις τι είναι.
Του technical. Μαθαίνεις λοιπόν ακριβώς για ποιο λόγο πιστεύουν ότι ο Μπόμπιν θα φέρει την καταστροφή του κόσμου. Μαθαίνεις γιατί το δικό του το thread είναι γκρίζο. Και μαθαίνεις γιατί τους πήρε 17 χρόνια για να βρουν ποιο είναι το δικό σου thread.
Λοιπόν, ξεκινώντας λοιπόν με την ιστορία, το θέμα είναι ότι ο χαρακτήρας σου λίγο πολύ είναι το αποτέλεσμα... Κάποιον, μάλλον όχι, δεν θα μπούμε στην ιστορία την ίδια. Θα σας αφήσουμε να την ακούσετε. Πιστεύω ότι είναι το καλύτερο.
Λοιπόν, συνεχίζοντας για το παιχνίδι, τα γραφικά του τώρα δυστυχώς δεν είναι τόσο καλά όσο θα μπορούσαν να είχαν γίνει.
Ξεκινώντας από τη λεπτομέρεια κιόλας ότι βγήκε πρώτα για EGA.
EGA. Θυμάσαι χρονολογία έκδοσης του παιχνιδιού?
Όχι πολύ καλά, κάτσα να το τσεκάρω λιγάκι. Ήταν από τα πολύ παλιά παιχνίδια, θυμάμαι. Νομίζω του...
Λοιπόν,
αν σκεφτείς κιόλας ότι είχε κυκλοφορήσει τότε όταν ακόμα ήταν Lucas Films.
Εντάξει, αρκετά βγήκαν ως... Αρκετά είχαν βγει σαν Lucas Films, τα οποία ήταν πάρα πολύ καλά παιχνίδια.
Λοιπόν,
βλέπουμε εδώ πέρα τώρα, δεν μπορείτε δυστυχώς εσείς να το δείτε, βλέπουμε εδώ πέρα το καταπληκτικό εξώφυλλο του Loom,
το οποίο δείχνει δύο χέρια να κρατάνε ακριβώς τα γνάθια που λέει ο προηγουμένος,
πίσω από έναν άστρο ουρανό, ενώ περνάνε
κύκνοι πάνω από το κεφάλι, πρακτικά θα μπορούσαμε να πούμε, στον τίτλο του Loom. Το παιχνίδι κυκλοφόρησε, παρακαλώ, το 90 πρώτη φορά.
Ναι, θα μπορούσαν να είχαν βγει λίγο καλύτερα τα γραφικά, να πούμε την αλήθεια.
Εντάξει, αν σκεφτούμε ότι ήταν τρεις δισκέτες.
Ναι, εκείνη την εποχή ήταν μεγάλο παιχνίδι οι τρεις δισκέτες. Λοιπόν, το οποίο είχε βγει για τις πλατφόρμες DOS, Macintosh, Amiga, Atari.
Atari ST συγκεκριμένα.
Atari ST.
FM Towns και TG16. Λοιπόν, μια τις χαρακτηριστικότερες λεπτομέρειες όμως, ακριβώς όπως λέγαμε, είναι το παιχνίδι κυκλοφόρησε και σε EGA και σε CGA και σε VGA έκδοση αργότερα. VGA εκδοση, βασικά δεν ήταν VGA έκδοση, ήταν απλά VGA compatible, θα μπορούσα περισσότερο.
Ναι, βασικά μπορούσες να δεις τα EGA γραφικά με VGA χρώματα. Να πούμε τώρα τι βλέπουμε. Βλέπουμε καθαρά μορφές ανθρώπινες, πολύ καθαρά, σε αντίθεση με άλλα παιχνίδια τα οποία λίγο προγενέστερα και λίγο μεταγενέστερα, τα οποία ήταν πιξελιές.
Ναι, υπήρχαν αυτά τα προβλήματα.
Βλέπουμε καθαρά ανθρώπινες μορφές, βλέπουμε καθαρά σταγόνες να πέφτουν, βλέπουμε καθαρά λεπτομέρειες.
Mm-hmm.
Απλώς είναι λίγο σαν το έχουν σχεδιάσει όλο στο χέρι. Και τώρα που το σκέφτομαι, μάλλον όλο το είχαν κάνει στο χέρι.
Ναι. Ήταν εκείνη την περίοδο, να σου θυμίσω, ότι στο χέρι γινόντουσαν όλα. Δεν έπαιζε να χρησιμοποιήσεις tools. Ακριβώς. Είχες παιδευόσον και βάζες pixels. Τελείως. Μια τεχνική η οποία σήμερα δεν έχει επικρατήσει ακόμα.
Να πω την αλήθεια, νομίζω ότι τα είχαν σχεδιάσει στο χέρι και απλώς μετά τα περάσανε μέσα.
Mm.
Δεν το κάνανε πιξελιά.
Νομίζω ότι τα κάνανε πιξελιά. Μιλάω σοβαρά τώρα.
Τέλος πάντων.
Λοιπόν, μια από τις βασικές λεπτομέρειες, ακριβώς όπως λέγαμε στο παιχνίδι, ότι δεν υπάρχει ούτε ένα command.
Δηλαδή, όλα γίνονται με τα threads.
Με τα threads και τσεκάροντας ακριβώς πράγματα, όπως είπες και εσύ, είναι point and click.
Και μιλώντας με τους διάφορους, με τους διάφορους που βρίσκεις γύρω σου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι όταν μιλάς σε έναν μικρό βοσκό, ο οποίος σου παραπονιέται ότι ο δράκος της περιοχής έχει φάει όλα τα πρόβατα.
Ναι, όντως. Ναι.
Οπότε για να σώσεις τα πρόβατα και για να σε βοηθήσει στο quest σου παρακάτω, πρέπει να καμουφλέρεις τα πρόβατα. Πώς το κάνεις αυτό? Ποιο είπαμε ότι είναι το χρώμα του γρασιδιού?
Πράσινο.
Κάνεις λοιπόν το ξόρκι και κάνεις όλα τα πρόβατα πράσινα.
Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι τουλάχιστον δεν θα χρειαστεί βαφή μετά το μαλλί.
Επιμένω ότι δεν μου αρέσει το πράσινο. Μοιάζω στον Μπόμπιν σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο. Δηλαδή, ναι, θέλω να φορέσω κάτι που να μην έχει πράσινο. Γίνεται, παρακαλώ.
Καλά, εντάξει, μην ανησυχείς. Θα βρούμε κάτι και για σένα.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, μια από τις βασικές λεπτομέρειες είναι ότι ο χαρακτήρας σου ακριβώς, για τον ένα λόγο ή τον άλλο, δεν έχει εκπαιδευτεί στη χρήση των threads. Θα εξηγήσουμε γιατί αργότερα.
Λοιπόν, μάλλον θα σας εξηγήσει καλύτερα το ντιοδράμα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, βέβαια.
Βασικά τα. Δεν λέγονται threads, λέγονται drafts.
Drafts.
Τα threads είναι τα γνάθια του pattern, υποτίθεται.
Ναι.
Λοιπόν, τα drafts, δηλαδή draft είναι μουσικό θεματάκι πολύ σύντομο. Είναι το. Παίζω κάτι απλούστικο.
Απλούτσικο.
Ναι.
Παίζοντας λοιπόν τα διάφορα drafts, παίζοντας λοιπόν τα διάφορα drafts, μπορείς να κάνεις τις διάφορες...
Τα διάφορα ακριβώς αυτά μαγικά αποτελέσματα. Σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι στην αρχή στο παιχνίδι μπορείς να παίξεις μονάχα τις νότες do, re και mi.
Αργότερα όσο προχωράμε στο παιχνίδι, μαθαίνουμε τη fa, τη sol, τη la και τη si.
Όχι μόνο, φτάνεις ακόμα και στο ψηλό do. Στο αμέσως πιο πάνω, δηλαδή συμπληρώνεις όλη την οκτάβα.
Κανονικά. Δεν είναι ακριβώς συμπληρώνω όλη την οκτάβα. Όπως μίλησα με έναν φίλο μου που ασχολείται λίγο παραπάνω από μένα με τη μουσική. Και η υψηλή ντο ουσιαστικά είναι εκτός της κλίμακας.
Τέιμον. Από το ένα ντο στο άλλο ντο έχεις μια οκτάβα.
Ναι. Το ζήτημα είναι όταν παίζεις ντο, ρε, μη, φα, σόλα, σι.
Ναι, μετά πρέπει να παιχτεί και τον ντο, αλλιώς δεν έχεις ολοκληρώσει.
Ναι, το ζήτημα όμως είναι ότι ακούγεται ξένη άμα το...
Όχι, όχι, τέμα, αυτό δεν ισχύει.
Ακούγεται εναρμονισμένη αλλά ξένη σε σχέση με όλο το υπόλοιπο.
Ρόγκ, από όσο ξέρω, αλλά δεν θα το κάνει ένα θέμα τώρα, δεν...
Θες να βγάλω την κιθαρά?
Κοίτα, εγώ θα σου πω το χαρακτηριστικότερο. Ντο, ρε, μη, φα, σόλα, σι, ντο. Έτσι πάει.
Ναι, ναι.
Δεν είναι ξένο. Από όσο ξέρω, τουλάχιστον μουσικά θα το πάρουμε, αλλά τέλος πάντων αυτή τη στιγμή πρίζουμε τον κόσμο αν φιλογόσμο, γιατί είναι μουσικό και τι όχι. Λοιπόν. Όπως όσα καταλάβατε και από τις μουσικές που βάλαμε, που είναι οι μουσικές που ακούγονται στο παιχνίδι, παρακαλώ.
Είναι όλα, σχεδόν όλο το theme του παιχνιδιού παραμένω από τη λίμνη των Κύκνων.
Το οποίο, εντάξει, προφανώς υπάρχει και η σύνδεση. Να θυμίσουμε ότι ο Κύκνος έχει βασιλική υπόσταση στους τρίλους. Γιατί θεωρεί, έχει τεράστια χάρη. Επίσης, να θυμίσουμε ότι είναι ένα από τα λίγα πλάσματα στη φύση τα οποία έχουν διάφορα ιδιότυπα χαρακτηριστικά τα οποία γενικότερα κάνουμε attribute μονάχα στον άνθρωπο, όπως την μονογαμία, ας πούμε.
Και η Λίκη, νομίζω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, προχωρώντας λοιπόν το παιχνίδι, θα ανακαλύψεις ότι ένα άλλο μεγάλο guild, το guild των κληρικών, είναι έτοιμο να καλέσει μία μεγάλη entity για να τους χαρίσει την παγκόσμια κυριαρχία.
Η οποία δυστυχώς entity, όπως όλοι μπορούμε να μαντέψουμε αν σκεφτούμε τι συμβαίνει στα διάφορα παιχνίδια και κυρίως άμα σκεφτούμε τι συμβαίνει όταν γενικότερα μπλέκεται μια μεγάλη entity μέσα από το πουθενά.
Είναι ο Destroyer of the Worlds.
Το Chaos.
Το Chaos.
Και όχι το χάος. Το χάος που επιτρέπει απλά στην τάξη να αποδιοργανώνεται κάθε τόσο προκειμένου να ξαναφτιαχτεί καλύτερα, αλλά το χάος που διαλύει τα πάντα.
Ναι. Θα βρεις, προχωρώντας το παιχνίδι, θα αντιμετωπίσεις το χάος. Θα αντιμετωπίσεις πάρα πολλές φορές.
Αποτελέσματα πράξεων του.
Αποτελέσματα πράξεων του. Θα συναντήσεις φίλους και εχθρούς από τα διάφορα guilds. Το οποίο ένα από τα πιο όμορφα, τα πιο ωραία guilds είναι το guild των γυαλοποιών.
Πραγματικά εντάξει, απίστευτο.
Οι οποίοι πιστεύουν ότι το guild των γυαλοποιών λοιπόν είχε κάνει το εξής. Είχε δημιουργήσει ένα γυάλινο σάιθ, δρεπάνι, το οποίο μπορούσε να κόψει τα πάντα σε αυτή την πλάση. Τα πάντα. Λοιπόν, το οποίο σάιθ αυτό απειλούσαν όλοι τα υπόλοιπα γκίλτς ότι αν τους επιτεθούν θα το χρησιμοποιήσουν. Το χάος λοιπόν τους κάνει επίθεση και κλέβει αυτό το σάιθ. Οπότε ο Μπόμπιν πηγαίνει και ρωτάει τον αρχηγιαλοποιό και τον λέει, και του λέει, γιατί δεν το χρησιμοποιήσατε.
Όπου η απάντηση φυσικά ποια είναι.
Η απάντησή του είναι ότι προτιμούσαμε, λέει, να πεθάνουμε με καθαρότητα σκέψης παρά να εξαπολύσουμε στον κόσμο τη σακτανικότητα αυτού του όπλου.
Σκεφτείτε απλά την οτροπία αυτών των ανθρώπων, εντάξει, δηλαδή.
Είναι... Και ζητάει, λέει, να τους θυμούνται ότι πεθάνανε με καθαρότητα σκέψης. With clarity, όπως λέει.
With clarity of thought, ακριβώς. Διάβγεια, τελείως. Ένα από τα πράγματα τα οποία είναι πολύ χαρακτηριστικά παρεπτόντως ανάμεσα στα άλλα guilds είναι η γενικότερη νοοτροπία τους. Να πούμε ότι οι Weavers, ακριβώς, οι Φαντείς δηλαδή, αντιμετωπίσαν ένα μικρό πρόβλημα για τον απλούστο λόγο το ότι όταν ανακάλυψαν τη δύναμη του να αλλάζουν τα πάντα πρακτικά στον κόσμο, γιατί μπορούν να έχουν πεπερασμένες μαγικές δυνατότητες, να μπορούν να κάνουν αυτό ως εκείνο, αλλά οι Weavers πρακτικά είναι οι μόνοι οι οποίοι μπορούν να επιβληθούν πάνω στον κόσμο. Να πούνε θα κάνω αυτό, το οποίο κανονικά δεν γίνεται. Με αυτόν τον τρόπο εντωμεταξύ. Έχουν παρόμοιες τεχνικές και τα άλλα guilds, αλλά οι Weavers είναι μόνοι που το έχουν πετύχει σε αυτό το επίπεδο. Και γι' αυτό το λόγο τους εξόρισαν τα υπόλοιπα guilds.
Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο τους εξόρισαν ή αν επιλέξανε και οι ίδιοι να φύγουν.
Τους κατηγόρησαν για witchcraft. Αυτό έχει υποθεί από τον ίδιο το δημιουργό, τον Brian Moriarty, τη χαρακτηριστικά.
Ναι, αυτό σου λέω. Δεν ξέρω κατά πόσο αποφασίσαν να φύγουν οι ίδιοι ή να τους...
Τέλος πάντων, τα πολλά κατέληξαν σε ένα νησάκι στο οποίο και είχαν μείνει και εξασκούσαν τις τεχνικές τους, ας πούμε, γιατί οι άλλοι τους κατηγορούσαν για γητίες.
Για μάγους, ρε παιδί μου, και για μάγισσες. Για σατανικά μάμπο τζάμπο, τέλος πάντων.
Κάτι τέτοιο.
Το οποίο βέβαια είναι λίγο ανόητο αν σκεφτείς τι ακριβώς κάνανε και τα υπόλοιπα γκίλτς.
Ακριβώς. Όπως έχουμε, ας πούμε, τους. Ποιους φυσικά, τους Smiths. Πιάσε τους Smiths. Που έχουν το υπτάμενο Forge, το θυμάσαι.
Ναι.
Οι οποίοι Smiths φυσικά είναι σιδεράδες, έχουμε τους κληρικούς, έχουμε τους...
Οι οποίοι κληρικοί βέβαια είναι οι πρώτοι που χρησιμοποιούν ξόρκια, αλλά πάντα για το καλό του κόσμου, λέμε τώρα.
Εντάξει, κλασικά παίζουν θέματα έτσι. Ποια είναι η χαρακτηριστικά μοτίβα και στερεότυπα από την πραγματικότητα, το Loom και τα αναπλάθη.
Εντάξει.
Και είναι το κάνει και πετυχημένα.
Ναι, δηλαδή του δικαιολογούμε, το συγχωρούμε το έλα το σκηνικό αυτό.
Δεν νομίζω ότι θέτε ζήτημα συγχώρεση, αν καταλαβαίνει τι εννοώ.
Οι πιο σκληροπυρηνικοί ίσως να θέλουν να πούνε «Ει, μα κατηγορεί την εκκλησία». Όχι ότι έχει πολύ άδικο, αλλά αυτό είναι προσωπική άποψη του...
Μην κάνουμε τέτοιες νίκες τώρα.
Ναι. Λοιπόν. Όπως είπαμε, είναι προσωπική άποψη.
Λοιπόν, ένα από τα κλασικά θέματα τα οποία εντωμεταξύ είναι πολύ χαρακτηριστικό στο Loom είναι το γεγονός ότι ο χαρακτήρας μένει λίγο πολύ στην αρχή μόνος. Δηλαδή είναι στη φάση «We don't have a way back». Δεν μπορείς να αρνηθείς πρακτικά την κατάσταση. Έχεις ξαφνικά βρεθεί σε μια φάση «Οκ, και τώρα πρέπει να λύσουμε τα άλυτα».
Και πού είναι οι υπόλοιποι? Είσαι μόνος στο νησί, δεν ξέρεις τι έχουν γίνει οι υπόλοιποι.
Για την ακρίβεια, έχεις μια ιδέα, αλλά δεν ξέρεις τι ακριβώς συμβαίνει και δεν μπορείς να καταλάβεις και τις συνέπειες. Τις συνέπειες ίσως τις καταλαβαίνεις αργότερα.
Πολύ αργότερα, σαν προς το τέλος του παιχνιδιού.
Ακριβώς.
Και αφού ελευθερωθεί το χάος. Δυστυχώς. Λοιπόν, θα σας αφήσουμε εδώ και θα προχωρήσουμε στο...
Audio drama.
Στο διαφημιστικό πρώτα του ημιώρου.
Το ξέρω.
Και θα συνεχίσουμε αργότερα. Και τώρα θα σας αφήσουμε να απολαύσετε το ένα μέρος του audio drama
που ακολουθεί
αμέσως σε λίγο τώρα.
Long after the passing of the second shadow, when dragons ruled the twilight sky and the stars were bright and numerous, that humankind began to thirst again for dominion over nature. Their weapon was industry, and they wielded it with confidence. One by one, the mysteries of light and darkness fell before the engines of progress. Whole nations came to believe that nothing lay beyond the power of their own arrogance. Competition was fierce in those productive days. Skilled labor became a valuable commodity, and so the tradespeople of the land banded themselves together to promote their common interests and to protect their secrets. These professional societies swelled in power as their membership grew. A few, such as the blacksmiths and the clerics, acquired vast territories with private armies to defend them. Thus began the age of the great guilds, vast city-states devoted to the absolute control of knowledge, held together by stern traditions of pride and of fear. Within the span of a few lifetimes, the commerce of the world was in their hands. But not all of the guilds were equally ambitious. The spinners of thread and weavers of fabric wished only to pursue their labor without interference. They did not involve themselves in the politics of the day and left the administration of taxes and wars to others. So the Guild of Weavers never attained the prominence of the shepherds or the glassmakers. Their number was small, for their strict rules forbade membership to any but the child of a member. Marriage outside the guild was discouraged and eventually outlawed. Outsiders regarded the weavers' ingrown society with distaste, yet their customs were not without benefit. The natural talents of their membership were nurtured and purified, generation after generation, until the greatest among them wove fabrics of such extraordinary beauty that the whole world wondered at their achievements. Goods bearing the seal of the guild commanded a premium price, and the weavers amassed considerable wealth in this period, which they quietly hoarded. Like the other guilds, the weavers had evolved a philosophy of living based on the tools and terminology of their handiwork. They beheld in their great frames of wood and metal a symbol of universal truth, and found ways to work subtle patterns of influence into the fabrics they wove. The cloth of the guild soon became known for virtues other than mere beauty. Certain weaves seemed to possess remarkable powers of healing. Others held a charm against ill fortune. In the fullness of time, the art of the weavers transcended the limits of physical cloth. They abandoned the flax and dyes of their ancestors to wield the very stuff of light and music, and spun new patterns directly in the fabric of reality. The ignorant looked upon these works with fear and called them witchcraft. Many of the guild were persecuted. A few were hanged. To protect their heritage, the weavers expended a small fraction of their wealth to purchase a rocky island off the mainland coast. They packed up their spindles and skeins and shuttles and retreated from the company of men to refine their arts in solitude. Many wars and plagues followed. Mighty guilds fell into ruin. Others rose to surpass them. The exhausted world all but forgot the humble guild of weavers, and few found reason to visit their home, an island of mystery, shrouded in perpetual mist, shunned by sailors, which ancient maps call Loom.
Bless you, child. Out of bed so soon. What brings you?
I wish an audience with the elders.
Look at you, pale as lace, and your hands trembling. Sit down. The idea of coming this way alone. You wouldn't be up and about if I was still midwifing. You can be sure of that. Now, what's this you say? An audience?
I must speak to them, the elders, at once.
The elders? I see. Concerning?
A matter of importance. Please, Edgel.
An audience? Oh, my. Wait here. Old Edgel will get you in. No.
I do not remember summoning you, Edgel.
Oh, forgive me, Elder Atropos. Lady Signal is in the antechamber. She desires an audience.
Now? So late in the afternoon?
The girl is not yet recovered, Your Reverence. Yet she comes alone.
I will speak!
Signal!
Elders, hear me! I cannot remain silent.
That much is obvious.
Lady Signa, we are grieved to hear of your loss.
Do not grieve on my account, Elder. Save your sympathy for the rest of the guild.
I am not aware that our guild is in need of sympathy.
How many more babies must die before the guild will earn your condolences?
That is no way to address an elder, young woman.
Is it not? Then give me the words, Elder Lachesis. Tell me how to express my anger.
Anger does not become you. Calm yourself, child. Tell us what it is that troubles you so.
Our seed is barren, Elder Clothos. We have lived under the rules of membership too long. Most of our children are born dead. Many that survive are monsters beyond hope. Our numbers are failing. Less than a score of us remain. And all in the name of rules written in ignorance, obsolete a thousand years.
The same rules that distilled our not inconsiderable talent.
What purpose will our talent serve when there is no one left to practice it?
The same purpose it serves now, Signa. the fulfillment of the pattern. That is our only purpose.
You speak of the pattern as if it were our master. But the long tapestry speaks of a time when we were the masters. Please, elders, there is power in the looms.
So, it is power you seek. What would you have us do with this power?
Use it. I beg you, Elder Clothos, use the loom to end our suffering and bring life and health to our children. The changes in the pattern would be trivial. Any one of us could work the thread. All we lack is courage.
Do you make this request on behalf of the guild, or on your own behalf?
Both.
Signa, it is true. The great loom holds the power you seek. It is also true that our ancestors wielded this power freely. It may be that they understood the pattern better than we, or perhaps the threads were easier to grasp in those simpler times. It does not matter. We dare not tamper with the pattern now. Its subtleties have passed beyond our understanding. It is all we can do to observe our destiny in its fulfillment.
You ask for a miracle, Signa, but we are not gods. We are interpreters.
Interpreters? You are nothing but caretakers! How can you squander the heritage our ancestors gave their lives to preserve? Your pious hand-wringing mocks their devotion. Who are the weavers now, and who are the woven?
Enough! I have tolerated your hysteria out of sympathy for your bereavement. But I cannot allow you to utter blasphemy in the presence of the loom itself. You will return to your tent and forget that this conversation ever occurred. If I hear of it again outside this chamber, you will suffer the penalty prescribed to all who defy the will of the elders. Must I specify that penalty?
No, Elder Atropos.
Then go. And do not judge us, Signa. Only the pattern may judge.
No one will know. The loom. Power. The elders are afraid to use it. I am not afraid. Oh, the colors and the pattern. Dancing. The shadow of rainbows. One gray thread. Gray goes with every color. Invisible. No one will notice one gray thread. To work. Here's the trick. Tied to the end of the shuttle. Just let the harness do the work. Throw. Beat. Travel. Rest. Throw. Beat. Rest. In. And on. Through.
Signa!
Too late. Poor child.
You understand the gravity of what you have done?
Only the pattern may judge, Elder Atropos.
We cannot allow this outrage to go unpunished.
Do what you must. This baby is alive. I am content.
Surrender the child to Dame Hetchel.
Care for him the way you did for me, old friend.
It's the only way I know. There.
I am ready.
Lady Signa, you are guilty of treason against the guild. You have breached the sanctity of the loom and compromised the fulfillment of the pattern to indulge your own selfish desires in direct defiance of the elders. You are henceforth and forever outcast from the Guild of Weavers. You shall neither behold this child nor set foot upon this island again. From now until the end of your days, you shall wander the skies in perpetual solitude. Your mournful cry shall be a lesson to all who would defy their destiny.
Village saw the great swan disappear across the sea that night. But it did not take long for them to hear of Lady Signa's defiance in the sanctuary and the elders' terrible vengeance. All were curious to behold the new infant, a child born not of woman, but out of the loom itself, and whose creation was unforeseen. It was decreed that the child be raised outside the ways of the guild until his coming of age 17 years hence, when his future would be decided by a high council. The old serving woman, Hetchel, agreed to raise the loom child as her own. She named the little boy Bobbin.
Bobbin? Bobbin, wake up, child.
Hetchel?
That's right, dear. Out of bed.
Still dark.
I know, little one. Get up quickly and get dressed.
Why? Sleepy?
There's something outside I want you to see. Quickly now, before the sun rises.
Hold up here.
I told you to bring your quilt, didn't I?
Here.
My shawl is warm.
I don't see anything.
Patience. She will come. She's come every year ever since you were born.
What does she look like?
She looks... Wait. There. Between the trees. No. No, only an owl.
village looks small from up here. Which star is that?
The bright one? That is the morning star. You can even see it in the daytime if the sun is right. Look, down there, flying low across the water. Do you see?
It's just a seagull.
Look again.
Oh.
A swan, Bobbin. A white swan. Happy birthday, poor boy.
Here she comes. Look, she's flying over. She's beautiful.
Yes, still beautiful.
Why does she sound so sad?
Because she is alone, proud and alone.
She's flying away. Where is she going, Hetchel?
Out beyond the pattern, I expect.
Can we go visit?
Stand away from the edge. No, little Bobbin. Those who are born of the pattern are hemmed into its web forever. Where that swan goes, we cannot follow.
The sun is in my eyes.
You're yawning. Come, back to home and bed for you. The years were kind to Bobbin Threadbare. The boy grew tall and slender, with wide blue eyes that sparkled with mischief and intelligence. Yet Bobbin never went to school. The elders of the guild would not permit it. The other children were told he was a halfwit, and they taunted him with terrible cruelty, throwing stones if he came too near. And so the friendless boy spent his days in solitude, combing the beaches for sticks of firewood and exploring the hills and forests of the weaver's little island, until no one knew them better than he. Old Hetchel cared for Bobbin like her own son. She saw his growing bitterness and begged the elders to end his cruel exile. But the elders were afraid of Bobbin, and not without reason. His unexpected birth had thrown the pattern into chaos. Year after year they watched with growing apprehension as shadows of apocalypse spread across the web in the loom. Bobbin's thread was weaving its way towards a destiny of overwhelming consequence. The pattern was disintegrating. No one knew how to stop it. The elders never told Bobbin who he was or how he came to be. They prayed that Bobbin would be unable to fulfill his destiny so long as he never left the island and never learned the ways of spell-weaving. They did not suspect that Bobbin's education had already begun.
Not tonight, Mother Hetchel.
Especially tonight. Draw the curtains, boy. Sit here by the fire. Now, tell me, how many threads are there in a draft?
Four.
Their names?
The throw.
That's one.
The beat.
Two.
The treadle and the rest.
Good. Let's see if you remember the draft I taught you. Spin it for me. Listen to me. Now you know what the other boys do in school all day.
I guess I'll never learn to weave.
Rubbish. Do you suppose every weaver starts out with a golden throat? It takes years of practice, years. How long do you suppose the elders have been weaving? Nearly as long as I have, and that is a very long time indeed.
But where do I begin?
You begin with this. Do you know what it is?
No.
This is called a distaff. Our ancestors used a distaff to spin flax into thread. We use it to spin music and light into threads of influence.
Show me.
Hold the distaff in your hands. Like this. Don't be afraid. Now, spin that draft I taught you again. Just the first thread. Flat. Spin it again, dear. This time, slide the thread high in your throat, like this. Can you do that?
I think so. It's glowing.
It's telling you when your pitch is correct. Try the beaten treadle threads. You learn quickly.
What happens if I spin all four?
Let's find out, shall we? Let me shut this first. All right. Listen carefully. I want you to spin those four threads again. Wait for the distaff to glow before you go on to the next. As you spin the last thread, point the distaff at the ball of yarn inside my knitting basket.
But you just closed it.
Indeed. Those four threads form a pattern of opening. You're going to lift up the top of that basket without even touching it. Whenever you're ready.
Does it hurt?
Tingles a bit. Remember, concentrate on the ball of yarn inside the basket. Spin. Concentrate. Now, point. Not at the window.
Wow!
Shh! Blow out that light. Sit still for a minute. Good. I don't think anybody heard us.
What other drafts do you know?
Give me that. You've done enough weaving for one night. Off to bed with you. You have a big day ahead, and we both have to get up very early.
Let me go alone this year, Mother Hetchel.
Alone? Well, I suppose you're old enough. Go alone, Bobbin. I don't mind staying in bed late this time.
It was still... GamesRadio.gr.
Είσαστε συντονισμένοι στο gamesradio.gr. Σας μιλούν οι Μινάς Καραβάνος
και Παναγιώτης Φιλιδάκης.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στέλνοντας το μήνυμα σας στο live@gamesradio.gr.
Να μας πάρετε τηλέφωνο στο 211-2705-123
ή να στείλετε μήνυμα μέσω του κινητού σας στο game και εννοώ το μήνυμά σας 40...
και στέλνετε το 4522.
4522. Τρεις εκπομπές τώρα ακόμα το μάθω το νούμερο. Λοιπόν, μετά την παρουσίαση που κάναμε στο Loom, εκτενέστατη ίσως θα μπορούσα να πω, προχωράμε στην κάλυψη της μίας ώρας που θα κάνουμε για το fighting. Δυστυχώς σήμερα η εκπομπή fighting δεν θα γίνει λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων και θα σας κρατήσουμε συμβουλωτιά μέχρι τις 7. Στις 7 η ώρα και κάτι, πιστεύουμε, θα ξεκινήσει η εκπομπή Music Break μια ώρα νωρίτερα. Παναγιώτη.
Λοιπόν, να πούμε εδώ πέρα κάτι. Από την προηγούμενη εκπομπή λάβαμε ένα μικρό μηνυματάκι σχετικά με το Loom, το οποίο και θα διαβάσουμε. Λοιπόν.
Γεια σας, το μήνυμα το έχει στείλει ο CTT. Γεια σας. ίσως το πιο εύκολο adventure της Λούκας. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα μπλοκάκι. Και πιστέψτε με, όταν λέω ότι μόνο και μόνο η χρήση VGA Palette βελτιώνει πολύ τα πράγματα, EGA ασχολίαστο. Όλα τα γραφικά είναι pixel art σε σχεδόν όλα τα παιχνίδια των 16-bit. Αν δεν κάνω λάθος, σε Atari ST μπορούσες να ακούσεις τη μουσική με MIDI.
Λοιπόν, η μουσική όντως έπαιζε με MIDI παλιότερα, όπως ξέρω και εγώ στο Atari, αλλά όντως ισχύει και αυτό που λέγα. Δηλαδή, pixel art, για όσους δεν ξέρουν, είναι το να ζωγραφίσεις τα πάντα πιξελάκι-πιξελάκι.
Πιξελάκι-πιξελάκι, την οθόνη γέμιζα δηλαδή.
Κάτι παρόμοιο τέλος πάντων.
Λοιπόν, να σας πούμε και κάτι άλλο. Δυστυχώς δεν έχουμε ετοιμάσει άλλο θέμα για σήμερα.
Δεν είχαμε εγώ τουλάχιστον τώρα έμαθα. Πριν από
μία ώριτσα το έμαθα και ο Παναγιώτης, όπως και εγώ δηλαδή. Οπότε μάλλον θα το κάνουμε λίγο πιο διαλογικό το τελευταίο μέρος. Και γι' αυτό θα ζητούσαμε την δικιά σας τη βοήθεια. Δηλαδή, είτε πάρετε τηλέφωνο είτε στείλτε email. Παιδιά, θα το εκτιμήσουμε.
Πάντως, εντάξει, πραγματάκια μπορούμε να πούμε. Απλά εντάξει, θέλουμε και κάποια συμμετοχή, γιατί δεν είχαμε προετοιμάσει.
Άμα δεν κάνετε, δεν μας στείλετε email ή αν δεν μας βοηθήσετε λίγο, θα σας κάνω spoiler σε όλα τα παιχνίδια που ξέρω. Και είναι αρκετά. Ο Μπάτλερ το έκανε, ο Μπάτλερ! Λοιπόν, ας μιλήσουμε για Pixel. Μπα. Τι λες εσύ, Παναγιώτη, γιατί να μιλήσουμε
για Pixel?
Ναι.
Τι νομίζεις για Pixel?
Εκείνο το πάνω αριστερά Pixel είναι πολύ ωραίο. Τι νομίζεις?
Αχα. Ναι. Μάλιστα.
Πιο σοβαρά τώρα.
Λοιπόν, fighting. Λοιπόν, και θα πιάσουμε ένα μικρό παλιό παιχνιδάκι, μιας και η προηγούμενη εκπομπή ήταν η retro.
Δεν κάνουμε fighting εμείς. Βέβαια, μπορούμε να μιλήσουμε για retro fighting games.
Αυτό είχα υπόψη μου. Λοιπόν, πώς θυμούνται το Final Fight?
Έλεος.
Το King of Fighters?
Έλεος.
Το Battle Arena Tossenden?
Έλεος.
Bushido Blade?
Δεν μου λες, έχεις πιάσει όλη το meme τη λίστα και μου τη λες.
Όχι, αναφέρω παιχνίδια που έχω παίξει PC κανονικά και όχι στο meme.
Ναι, όλα αυτά είναι στη λίστα του MAME. Όλα.
Υπάρχουν και στο MAME.
Βεβαίως. Βεβαίως.
Δεν τα είχα πετύχει ποτέ. Τέλος πάντων, ένα πολύ χαρακτηριστικό παιχνίδι το οποίο αναρωτιέμαι πόσοι έχουν παίξει, παιδιά, είναι το πρώτο Street Fighter.
Νομίζω ότι το πρώτο Street Fighter είχε βγει με Street Fighter 2.
Όχι. Το πρώτο Street Fighter.
Με τα ισχυρά τα γραφικούλια, τα χαριτωμένα.
Που ήταν τα ανθρωπάκια τελείως.
Χαντόκεν.
Ποιο χαντόκεν?
Δεν είχε καν χαντόκεν.
Αγόρι μου, άμα το δεις. Βασικά υπήρχε κάτι σχετικό, αλλά είναι περίεργη φάση. Πρώτα απ' όλα.
Έλεγε χαντόκεν.
Χειριζόσουν τον. Πρώτα απ' όλα, δεν μιλέγες. Χειριζόσουν τον. Ποιον άλλον φυσικά?
Τον Ριού.
Μπράβο. Χειριζόσουν λοιπόν τον Ριού, ο οποίος όμως ήταν και ο μοναδικός χαρακτήρας που είχε στο παιχνίδι και απλά ρίχνει ξύλο. Το οποίο ξύλο, βέβαια, παιδιά, με τα γραφικά της εποχής, με την τεχνολογία που εφαρμόζανε στο παιχνίδι.
Double Dragon.
Όχι, μακάρι. Πραγματικά μακάρι. Θυμάσαι, είχες παίξει ποτέ σε Atari τον αστυνομό Σάινι? Ένα παιχνίδι. Κάπως έτσι ήταν. Μονάχα που ήταν fighting.
Δυστυχώς δεν μπορώ να δείξω ακριβώς το πρόσωπο που κάνουν αυτή τη στιγμή. Πρέπει να ομολογήσω ότι το πρώτο το Street Fighter το έχασα. Ίσως γιατί δεν ήρθε ποτέ στα Χανιά που ήμουν εγώ. Δεν μπορώ να φανταστώ γιατί, βέβαια.
Κοίτα, εγώ δεν το είχα δει σε τέτοιο. Δεν το είχα δει. Έλα, ξεκολλά. Δεν το είχα δει αυτού σε coin-op. Το είχα δει σε υπολογιστή. Και μετά, όταν το είδα.
Είχε βγει και σε coin-op.
Από coin-op φυσικά ξεκίνησε, ρε.
Το πρώτο το Street Fighter.
Ναι, φυσικά.
Και το παίζε κανένας.
Το Pong πόσοι το παίζανε?
Φίλε, το Pong είχε αφήσει ιστορία και, το, και ναι, άμα το βρω σε coin op θα το παίξω. Το Pong, έτσι.
Ναι, δεν διαφωνώ. Άλλο αυτό όμως. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Δηλαδή, το γεγονός ότι ήταν ψιλομάπα από άποψη γραφικών ή οτιδήποτε δεν σημαίνει τίποτα.
Μα δεν είναι, φανατική... από μάπα, είναι μάπα σε άποψη gameplay, μιλάμε.
Το gameplay δεν ήταν τόσο κακό. Απλά σου εξηγώ περίπου πώς ήταν τα γραφικά. Έπεφτε η φάση πιστούλα που ήταν ψηλο street like κάτι.
Ναι.
Και βαριώσουμε τον εκάστοτε τύπο που αντιμετώπιζες.
Ναι, λοιπόν. Εγώ είμαι ο Ρίου, ο Almighty
Pixel Art.
Pixel Art, ο οποίος αντιμετωπίζω τον εχθρό μου, ο οποίος είναι Almighty Pixel Art. Και το ένα Pixel Art δεν έχει καμία απολύτως διαφορά από το επόμενο Pixel Art, παρά μόνο στο χρώμα της ρόμπας.
Εντάξει, είχαν και λίγο διαφορετικό χτένισμα.
Ναι, δεν ήταν ακριβώς στη μέση, χωρίς τρέχει στα αριστερά. Τι μου λες τώρα, γαμώτο! Για όνομα!
Κοίτα, υπήρξαν και χειρότερο οφείλεις να ομολογήσεις.
Ναι. Άμα σκεφτώ το Magna Cum Laude που είχε καλύτερα γραφικά, όντως υπήρχαν και χειρότερα.
Μπράβο.
Όχι, κυρίες και κύριοι, δεν χώνουμε για την τελευταία πατάτα Λάρι. Καθόλου.
Τώρα θα το γυρίσουμε πάλι σε ρετρό.
Είμαστε ρετρό. Και μόνο, δηλαδή, και μόνο που θάβουμε ένα καινούριο παιχνίδι χάνει το Street Fighter του 1.
Κοίτα,
πόσοι άλλοι θα το κάνανε.
Κοίτα, θα σου πω κάτι. Το Street Fighter το 1 είχε την τεράστια σημασία ότι έφερε τα υπόλοιπα Street Fighter.
Ναι.
Μπροστά σε ξέρω αντίδραση. Τι να πω εγώ, κυρίες και κύριοι.
Έχω λίγο κόνη εδώ πέρα για να πιες αν θέλεις.
Όχι, λοιπόν, ευχαριστώ.
Ναι. Όπως έλεγα, το...
Δεν ξέρω κατά πόσο...
Θα σου έλεγα τώρα, αλλά έχει χάρη. Όπως έλεγα λοιπόν, δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να είμαστε χαρούμενοι για τις συνέχειες του Street Fighter. Γιατί πρώτα απ' όλα δεν ξέρουμε πόσες είναι οι συνέχειες του Street Fighter.
Ναι, έχεις ένα δίκιο σε αυτό η αλήθεια.
Street Fighter 2, Street Fighter 2 Alpha, Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter 2 Alpha Turbo, Street Fighter 2 GTX με διπλά διαφορικά και αερόσακους. Έλεος.
Ξέχασες το βελτιωμένο σύστημα, ρε παιδί μου, ανάρτησης, καθώς επίσης, τι άλλο φυσικά, το αυτόματο λευγέ ταχυτήτων.
Ξεχνάς κάτι βασικότερο.
Το αυτόματο κυβότη και λευγέ.
Ξεχνάς κάτι βασικότερο.
Τι?
Και μια κούτα πατατάκια στο port bagage.
Νομίζω ήταν δύο. Προλαβαίνεις και την εύκολη. Το μάντεψα.
Ναι. Οπότε ρε παιδί μου, έπαιρνες τα πατατάκια, έβαζες τον άλλον να παίζει με τις ώρες απορροφημένος, κοιτώζοντας τους ομολογουμένους πανέμορφους γοφούς της Τσάνλι.
Ναι, τώρα εντάξει. Και εσύ κόλλησες την Τσάνλι. Από ένα σημείο και ύστερα κυκλοφορούσαν οι πανέμορφοι γοφοί της μισής υφηλίου, ας πούμε, από άψη φιλών.
Προτιμώ την Τσάνλι, την Κάμι. Και ποια άλλη ήτανε, κάτσε να θυμηθώ τώρα. Take you, can I... Μπορούμε να μην κοιμόμαστε στη διάρκεια της εκπομπής, Παναγιώτη.
Κοίτα, η αλήθεια είναι, υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο αφορά την όλη κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι πρώτα απ' όλα, να είμαι ειλικρινής, στο design των χαρακτήρων στο Street Fighter από ένα σημείο και ύστερα, έχω ακούσει συνέχεια να λένε ότι ήταν πολύ manga-like. Κάπου εκεί πέρα γελάω εγώ συνήθως.
Τι εννοείς manga-like?
Ρε, υπήρχαν πάρα πολλές διαμαρτυρίες σχετικά,
ναι,
με το γεγονός ότι και καλά οι χαρακτήρες ήταν πάρα πολύ ιαπωνικοί στο σχεδιασμό. Εκεί γέλαγα.
Συγγνώμη, έχουμε τον Ρίου, έχουμε τον Χόντα, έχουμε την Τσάν Λι.
Όχι οι Ιάπωνες. Ήταν πολύ ιαπωνικό το στυλ του σχεδίου.
Και... οι Ιάπωνες δεν το φτιάξανε!
Μα το γέλιο είναι ότι δεν είναι καν πολύ ιαπωνικό. Πραγματικά, δεν ξέρω αν έχεις προσέξει ότι το design σε πολλά πράγματα θυμίζει American Superhero style.
Ναι, πώς να φτιάξεις, ρε παιδιά, το Σαγκάτ? Είναι ένα γομάρι 15 μέτρα.
Το πρόβλημά μου παραμένει να μην είναι ο Σαγκάτ. Πρώτα απ' όλα πρόσεξε όλες τις γυναίκες. Πρόσεξε, αυτό ειδικά. Κάτσε να δεις πρώτο. Όσοι ήμασταν παιδιά και βλέπαμε και είχαμε δει κάποτε σειρές όπως He-Man ή κάτι τέτοιο, είναι το κλασικό design γυναίκας. Ξεκινώντας από την περιοχή της μασχάλης προς τα κάτω, δηλαδή ο θώρακας κάνει μια γωνία 45 μοιρών, κλείνει προς τη μέση, και στο σημείο ακριβώς που φτάνει στη μέση, η οποία φυσικά πρέπει να έχει το 1 τρίτο περίπου του πλάτους όλου του υπόλοιπου σώματος, έχουμε ένα γύρισμα σε ημισφαίρια, σε ημικύκλιο.
Ξέρεις τι
το
σημαίνει
αυτό? Γλιτός.
Ξέρεις τι σημαίνει αυτό?
Τι?
Ότι θα έχουν εύκολες γένες.
Βασικά, μάλλον το αντίθετο, για τον απλούστο λόγο το ότι ρε παιδί μου, προς τα πάνω η κοιλιά στενεύει, οπότε είναι λίγο περίεργο. Να σου το αλλιώς. Το μόνο πράγμα που έχουν αυτές οι γυναίκες για μέσα είναι σπονδυλική στήλη.
Δεν θέλω να ξέρω, για... δεν είναι θέμα μέσα, είναι θέμα.
Ξέρω τι λες, ξέρω.
Τέλος πάντων. Λέω, είμαστε εκπομπή για παιχνίδια, όχι για γυναικολογία αυτή τη στιγμή.
Το κοινό σου γνωστό θέμα της πιελού, η οποία θα με βαρέσει.
Πάω να φέρω την κιθάρα για να τραγουδήσω, κυρίες και κύριοι.
Λοιπόν.
Αυτό είναι απειλή, όχι βλακίες.
Ένα πράγμα το οποίο είχε πλάκα είναι ότι όλες, μα όλες οι γυναίκες στα Street Fighter από τη μέση και πάνω είχαν ένα κορμό το οποίο ήταν τόσο σδά να πω.
Και είχε δυσκολία να στηρίξει τα στήθη τους, να πω την αλήθεια. Μου άρεσε βέβαια αυτό το bounce που έκανε η Chan Lee όταν πέταγε το δικό της το χαντόκεν αργότερα.
Λεπτομέρειες παρατηρεί ο κόσμος.
Επίσης όπως το έκανε, σηκωνόταν και, το... και από πίσω και φαινόταν το βρακάκι της. Είχε μάθει ένας να το κάνει τόσο γρήγορα για αυτό το λόγο.
Αχα.
Υπάρχουν λόγοι που τα ξέρουμε όλα αυτά, ξέρεις.
Ναι, η πλάκα είναι ότι δεν κάθισα ποτέ να παρατηρήσω αυτή τη λεπτομέρεια. Απλά πάντα έσπαγα πλάκα που η στάση που παίρνει ήταν λιγάκι στείνομαι στον τοίχο, όπως και να το κάνεις.
Γιατί νομίζω το κάναμε συνέχεια.
Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Όχι για να κερδίσεις τον αντίπαλο, κυρίες και κύριοι.
Όχι, όπως και το ελικόπτεράκι της. Που γυρίζει ανάποδα. Οι προγραμματιστές κάνανε fan servicing εκείνη τη φάση.
Ότι δεν ήταν προφανές αυτό, όχι.
Σε παρακαλώ τώρα. Και άμα δεις και την ταινία του Street Fighter.
Ποια εννοείς, την live
πρώτη,
action.
Την πρώτη. Άνιμε.
Το άνιμε. Ναι, το τρελό fan service. Εδώ πέρα τη βάζουν να παλεύει σχεδόν γυμνή, ας πούμε.
Βασικά τη σορμάει ο Βέγκα ενώ έχει βγει από τον μπάνιο.
Και ότι έχει προλάβει να ρίξει μόνο δύο πράγματα πάνω της στην κυριολεξία.
Καλά, συνήθως δεν φοράει και πολύ περισσότερα πράγματα, να πούμε την αλήθεια, αλλά εντάξει.
Βάζει αυτά τα πράγματα στα κουτσίδια, ρε, τώρα μην είναι.
Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Τέλος πάντων, της την ορμάει ο Βέγκα και του σπάει τα μούτρα, κυριολεκτικά.
Αν και τρώει στην αρχή κάμποσο ξύλο, γιατί τυπωζέει και τα νύχια.
Έφαγε, βασικά τη βγάλανε εκτός για το υπόλοιπο του άνιμε. Αλλά αυτό δεν μας πειράζει γιατί έγινε σχεδόν στο τέλος.
Ναι. Βασικά η λογική υπόθεση που κάναμε όλοι είναι ότι ο Βέγκα δεν επέζησε βασικά από αυτή την επίθεση.
Να πούμε την αλήθεια, του έκανε το κόμπο
το 1000 kicks.
Το 1000 kicks. Τον πέταξε στον τοίχο και μετά πήγε και του έκανε ένα περίεργο spin πάνω στη μάπα.
Spinning kick για όσους το καταλάβανε μαζί με. Ναι. Με somersault να προηγείται.
Ναι, δηλαδή.
Και τον πέρασε μέσα από τον τοίχο.
Ναι,
και τον πέταξε από τον πέμπτο όροφο.
Βέβαια υπάρχει πάντα πιθανότητα να έχει επιβιώσει γιατί δεν βρέθηκε ποτέ το πτώμα του. Δεν μας λένε τουλάχιστον αν βρέθηκε ή όχι.
Εντάξει, βέβαια κάποιο σκυλάκι μπορεί να απολαμβάνει μια πολύ ωραία κονσέρβα αυτή τη στιγμή, αλλά κανένας δεν ξέρει.
Γεγονός.
Ειδικά με τα διάφορα μεταλλικά μέρη να καλύπτουν.
Το ωραίο της υπόθεσης είναι ότι ενώ ξεκινάει με τον Γκουάιλ.
Φυσικά με ποιον καταλήγει.
Καταλήγει με τον Ρίου και τον Γκεν να παίζουν ξύλο με τον Μπάισον. Βέβαια εκεί πέρα οι δημιουργοί λίγο. Οι μεταφραστές, συγγνώμη. Οι μεταφραστές λίγο το κάνανε. Το τελειώσαν το ζήτημα. Να πούμε την αλήθεια. Γιατί αρχίζει και φωνάζει My psychic power, my psychic power. Έλα ρε, βίλε, ποιος είσαι.
Sorry, τα dubbings γενικότερα και οι υποτιτλισμοί σε αυτά τα θέματα, ειδικά στα fighting. Στη fighting θεματολογία, στην απόδοση είναι. Φρίκι.
Λοιπόν, μισό λεπτάκι, για να υπενθυμίσουμε. Εγώ θα το πω στα αγγλικά, πες το εσύ στα ελληνικά.
Ναι.
What is this evil key?
Τι είναι αυτό το σατανικό κλειδί? Ναι, κυρίες
και κύριοι. Πετάει το κλειδί.
Ναι, κυρίες και κύριοι, είναι η απόδοση που γίνε για το Street Fighter 2 την ταινία.
Που ήταν μούφα.
Στην οποία μιλάει ο δάσκαλος των Ryu και Ken και αναφέρεται στον Άκουμα.
Ναι, ουσιαστικά ρε παιδί μου βγαίνει ο τύπος και λέει και ναι είμαι κακός και το δείχνω, βγάζει εκεί πέρα σατανική ενέργεια από εδώ, έχει φτάσει η σατανική ενέργεια στο Λαύριο και εμείς ψάχνουμε να βρούμε που είναι το σατανικό κλειδί.
Οι Έλληνες για άλλη μια φορά πρωτοστατήσανε.
Παιδιά, ναι. Αναρωτιέμαι αν θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα key monster. Ένα μικρό κλειδάκι το οποίο πετάει γύρω γύρω και τρώει τέτοιο. Και τρώει τους ντάμπερς.
Θα σου πω, θα τρώει είναι τέτοιο. Θα τρώει σολομόντες. Σολομονσκι.
Μάλιστα, σωστό κι αυτό.
Λοιπόν, σοβαρά τώρα και επιστρέφοντας στη fighting θεματολογία. Ενδιαφέρον το γεγονός ότι πολλά fighting games βρήκανε μορφή anime. Πρώτερα, από το Final Fight.
Ναι.
Στο... Καλά, και το Battle Arena Toshinden, το οποίο είχε... Παιδιά, εντάξει, το anime του ήταν άθλιο, μην το δείτε. Και ακόμα action θεματολογίες. Επίσης, ο Jackie Chan, κυρίες και κύριοι, έχει ένα πολύ χαρακτηριστικό βιντεάκι σε μια ταινία, στην οποία ενώ πλακώνεται με έναν τύπο...
Μπαίνουν μέσα σε ένα δωμάτιο που έχει coin ops και πέφτει ο Jackie Chan πάνω στο... στο μηχάνημα του Street Fighter.
Παθαίνει ηλεκτροπληξή γιατί...
Σπάει την οθόνη.
Λοιπόν, και πληκτρολογεί κάτι τέλος πάντων πάνω σε, ένα, πάνω σε μια διπλανή οθόνη. Και ενώ επιλέγει κατά τύχη, ποιον άλλο?
Τον Ken και τον Τζον Λι. Τον Ken αρχικά.
Όχι, λάθος, δεν το θυμάσαι καλά. Επιλέγει αρχικά σαν χαρακτήρα, κατά λάθος, το Honda. Και του βγαίνει σαν αντίπαλος ο Ken. Οπότε ο αντίπαλος του παίρνει τη μορφή του Ken, τουλάχιστον στο μυαλό του, δεν το εξηγεί πολύ καλά. Είναι λίγο φαν αυτό σημείο. Και ο ίδιος γίνεται σαν το Honda. Και αρχίζουν να πλακώνονται. Ο Honda χάνει. Ναι. Όπου εκεί πέρα εμφανίζονται δύο άλλοι τύποι, οι οποίοι ήταν κακομύριδες, και οι οποίοι παίρνουν τη μορφή
του Dalsim
και του Γκάιλ. Όπου... Μάλιστα είναι ο ένας επικός τύπος που κάνει τον Γκάιλ, ο οποίος είναι τσιλιδίθρας τελείως και φανταστείτε τον. Μετα... Είναι το κλασικό κόκαλο και λίγο μούσκουλο. Δεν ξέρω αν το έχετε δει ποτέ.
Ναι, και βγάζει ρε παιδί μου την τσατσαρούλα για να φτιάξει το μαλλί το οποίο το έχουν κάνει αλλά Γκάιλ.
Τελείως πατανόβουρτα.
Ναι, τρώνε και οι δύο ξύλο και μετά βγαίνει ο Τσάκι Τσάν.
Που έχει πάρει τη μορφή πια.
Τη Τσάν Λι.
Παιδιά, άμα δείτε τον Τσάκι Τσάν βαμμένο και ντυμένο Τσάν Λι.
Εκεί αναγκαστικά κάναμε post το βιντεάκι γιατί δεν μπορούσαμε να δούμε.
Έπρεπε να ικανοποιήσουμε βασικά τη βασικότερη μας ανάγκη, εκείνος να ξεραθούμε στα γέλια γιατί τέλειως δεν θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε.
Συγκεκριμένα εγώ ήθελα να σκουπίσω τα δάκρυα από τα μάτια μου. Δάκρυα χαράς και συγκίνησης.
Που δες την Τσάν Λι κάπως υποδιόμενη από κάποιο αξιοπρεπή σχετικά χαρακτήρα, άλλο το ότι ήταν άντρας.
Κάτι τέτοιο.
Όπου βέβαια το πιο αστείο από όλα ήταν... Για όσοι έχουν, όλοι σχεδόν έχουν παίξει το Street Fighter, η κλασική κίνηση χαράς της Τσάν Λι όταν κερδίσει. Το ένα από τα πολλά που κάνει, το κοριτσίστικο χαχαχα για κατά, το οποίο σημαίνει ας πούμε τι καλά, ας πούμε, κάπως έτσι. Λοιπόν, ναι, και χοροπηδάει.
Φαντάζεται τον Τζάκι Τσάν να χοροπηδάει, να λέει χαχαχα και τι καλά. Πόσο μουρχ είναι η σκηνή.
Εντάξει, είναι πραγματικά αστείο.
Μουρχ. Λοιπόν, επίσης πέραν του Final Fight, πέραν όλων αυτών, είχαμε και κάποια... Ναι, έχουμε και ένα άλλο τεχνικό πρόβλημα στο στούντιο αυτή τη στιγμή. Όποτε χτυπάμε το τραπέζι ακούγεται και...
Ένας μικρός ήχος, οπότε...
Και ένα μικρό ντουπ.
Νευρική κίνηση του μηνάκι, χτυπάω τα δάχτυλα.
Ναι, χτυπάω τα δάχτυλά μου πάνω στο τραπέζι συνήθως. Και τώρα... Ακούγεται αυτό, ναι. Λοιπόν, όπως καταλάβατε είναι η χαρά του παιδιού αυτή τη στιγμή.
Ψύχρεμα. Λοιπόν, ένα από τα πολύ αστεία πραγματάκια τα οποία υπήρχαν σε διάφορα παιχνίδια φυσικά, τι ήταν? Όλες αυτές αντιδράσεις των χαρακτήρων. Για όσους δεν το έχουν δει ποτέ, στο Street Fighter Alpha,
ναι,
η Σάκουρα είχε μια περίεργη εισαγωγή.
Σάκουρα? Σάκουρα Τσάν.
Ένα κοριτσάκι, δεν ξέρω αν θυμάστε τη Σάκουρα από το Street Fighter Alpha.
Σάκουρα Τσάν!
Ηρέμησε.
Σάκουρα Τσάν!
Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι τη Σάκουρα. Έκανε μια high kick. High kick με την κανονική είναι, όχι high kick όπως λέμε στα παιχνίδια, τη δυνατή κλωτσιά. Δηλαδή αυτό το πολύ ψηλό τέντομα του ποδιού προς τα πάνω, τέλος πάντων, προκειμένου να χτυπήσει τον άλλον στο κεφάλι βασικά.
Φαίνονταν το κιλοτάκι.
Ενίοτε ναι.
Ναι! Πώς δεν την έχω πάρει χαμπάρι.
Whatever. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι όταν έκανε αυτή την εισαγωγή που έκανε το τίναγμα με το πόδι προς τα πάνω, της έφευγε το παπούτσι.
Ωραίο. Παπούτσι.
Ρε παιδί μου, είναι το τελείως cool girl, εντάξει, με, το κλασικό, το, με την κλασική την ερβιελίτσα, την τύπου, πώς θα λένε ρε εσύ, αυτά που είναι κόκκινα και έχουν μια χαρακτηριστική λευκή στάμπα που είναι ραμμένη στον αστράγαλο.
Ναι, δεν ξέρω.
Θα τα θυμόμουν αυτή τη στιγμή και θα το έλεγα, αλλά δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, ναι, το θέμα είναι ότι φορέει το κλασικό αυτό παπουτσάκι, ρε παιδί, την Ερβιέλα, και κάνει αυτό το high kick και τη φέρνει το παπούτσι.
Και πού προσγειώνεται το παπούτσι?
Κάπου από πίσω. Το θέμα είναι ότι και καλά το ξαναμαζεύει κάτι τέτοιο, δεν φαίνεται πολύ καλά και παραμένει να φοράει παπούτσι, ρε παιδί, δεν κυκλοφορεί με την κάλτσα και όλο το υπόλοιπο παιχνίδι.
Hey.
Αλλά η πλάκα είναι ότι αυτό το πράγμα υπήρχε και στο σχετικό άνιμε, όπου πολύ απλά στη μισή στην ταινία, όποτε έκανε high kick, της έφευγε το μαπούτσι.
Ναι, fan servicing πάλι. Γιατί δεν θα σκύψει να πιάσει το παπούτσι, έχεις δει τις φουστίτσες που φοράνε.
Δεν κατάλαβες. Μία φορά νομίζω καταλήγει στο κεφάλι του Ken και την άλλη. Η άλλη επική σκηνή είναι όταν σε κάποια φάση κάθεται η φίλη της λίγο πιο δίπλα σε ένα παγκάκι.
Ναι.
Και όπως κάνει σε αρκετή απόσταση, με αρκετά μέτρα μακριά η Σάκουρα, ένα high kick, της φεύγει το παπούτσι, το βλέπουμε κιόλας ενώ υπτάται. Και είναι αυτή, Σάκουρα Τσάν, λες και ξέρετε αυτό το αρκ. Και όπως έχει ανοιχτά τα χέρια μπροστά στην ποδιά της, προσγειώνει το παπούτσι πάνω στα χέρια της.
Δεν ήταν τυχαίο, σημάδευε εκεί. Ήθελε και το έκανε.
Να μαντέψω ότι αυτά εννοείς ότι έλεγε.
Βεβαίως. Και εγώ αυτά θα έλεγα. Βέβαια δεν με λένε Σάκουρα. Και δεν υπάρχει περίπτωση να με μπερδέψουν με τη Σάκουρα.
Κοίτα.
Εκτός αν με μπερδέψουν με την Card Captor Σάκουρα. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα.
Αυτό ήταν πολύ μεγάλη.
Ναι, συνεχίζουμε.
Η γενοκτονία των εγκεφαλικών κιτάρων, λοιπόν.
Των δύο εγκεφαλικών κιτάρων που το είχαν απομείνει, λοιπόν.
Είναι με όλα τα προηγούμενα.
Τέλος πάντων. Λοιπόν, το Street Fighter το παιχνίδι, εμένα, βασικά το πρόβλημά μου ήταν τα sequels. Τα άπειρα τρελά sequels.
Βασικά το κυριότερο πρόβλημα ότι τα άπειρα sequels δεν φαίνεται να είχαν και κάνει ιδιαίτερο continuity. Πρώτα απ' όλα.
Όχι, είχαν continuity. Πρέπει να παρακολουθούμε με τους υπόλοιπους.
That's not quite the continuity we're talking about.
Επίσης, Sky Meat είναι ένας τύπος, ο Fei Long. Έχεις καταλάβει ποτέ τι ρόλο βάραγε αυτός?
Τώρα και εσύ με το Fei Long καταπιάστηκες. Πρώτα απ' όλα, ένα πράγμα το οποίο δεν ξέρει πολλοί κόσμος και άλλος κόσμος το ξέρει απίστευτα είναι ότι τα παιχνίδια της SNK και της Capcom από ένα σημείο και ύστερα ήταν ένα τρελό παρεδώσε, ας πούμε. Αλλά όχι ακριβώς παρεδώσε, μάλλον.
Εγώ έχω βγάλει πολύ περισσότερους.
Κλέβεις βασικά. Είναι κλέβεις. Έπαιρναν ένα στοιχείο από τα παιχνίδια του άλλου και βάζαν συνεχώς. Δηλαδή, εντάξει, είναι ένας χαρακτήρας στο. Ξεχνάω πώς λέγεται. Ο Dan. Ένας χαρακτήρας της SNK, ο Dan, ο οποίος έχει το ίδιο ακριβώς design ρούχων, ποδιών και χεριών με τον Ryu και τον Ken.
Ναι.
Μονάχα που φοράει ροζ στολή.
Ναι.
Είναι, νομίζω.
Το θυμήθηκα.
Νομίζω Γαλλός. Δεν θυμάμαι καλά.
Και το λένε Down.
Δεν θυμάμαι.
Μπορεί να λένε και Ντανιέλα.
Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Δεν θυμάμαι. Έχω την εντύπωση ότι είναι Γάλλος. Μπορεί να είναι και άσχετο. Είναι καστανομάλης και έχει τα μαλλιά πιασμένα κοτσίδα.
Μάλιστα.
Doesn't ring a bell, ρε παιδί μου, έτσι. Δηλαδή έχει στοιχεία που είναι αρκετά μακριά αλλά και αρκετά κοντά ταυτόχρονα. Και παλεύει με τον ίδιο σχεδόν τρόπο, αλλά πολύ χειρότερα.
Ναι, δεν μπορεί να πιάσει το Ken και το Ryu. Βασικά, το αγαπημένο μου fighting παιχνίδι ήταν το SNK vs Capcom.
Καλά.
Το οποίο ήταν Slugfest.
Κοίτα, ίσως το καλύτερο δεν είναι αυτό, κάτσε να δεις ποιο ήταν το άλλο.
Marvel vs Capcom.
Ναι, παιδιά.
Αυτό ήταν άλλο.
Παιδιά, αυτό είναι ένα απίστευτο παιχνίδι, αξίζει να το δείτε. Πρώτα απ' όλα, το να πάρεις το Mega Man και να ρίχνεις ξύλο στον Cyclops, ναι, επιτέλους είναι η ειδονή οποιοδήποτε έχει διαβάσει X-Men, ας πούμε.
Κοίτα, βασικά εγώ έπαιρνα τον Wolverine και έδερνα τον τέτοιο, τον Ryu. Να σου πω την αλήθεια.
Να πάρεις τον Wolverine να δει τον Cyclops.
Δεν χρειάζεται, αυτό το κάνει και στα κόμικ.
Ναι, μωρέ, εντάξει. Να ικανοποιήσει και εσύ την δική σου προσωπική, ρε παιδί μου, φαντασίωση.
Δεν χρειάζεται, μα δεν είναι φαντασίωση, αφού το βλέπουμε. And after all, Cyclops is gay. Λοιπόν, το Capcom vs. NCK, αν θυμάστε καλά. Είχαμε το πάρα πολύ ωραίο σκηνικό όπου βλέπαμε τους κλόνους των χαρακτήρων να παλεύουν με τους original.
Ναι, υπήρχε και αυτό.
Εντάξει. Δηλαδή τα έβαζε ο Dan με τον Ken και έτρωγε λίγο ξύλο, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, πολύ άνετο.
Οπότε μπορείτε να φανταστείτε τι slugfest ήτανε.
Εντάξει, μωρέ, τώρα.
Slugfest. Δηλαδή, ξέρεις, σεξ και βία χωρίς λόγο και αιτία.
Σε κάποιο βαθμό. Εντάξει, βέβαια, υπήρχαν και άλλες παρόμοιες καταστάσεις πάντα σε παιχνίδια. Δηλαδή, Ryu και Ken ούτως ή άλλως έχουν λιγάκι copycat φάση. Γιατί έχουν τον ίδιο δάσκαλο και απλά έχουν λίγο διαφορετικές τεχνικές. Ο ένας είναι καλύτερος στα χαντόκεν, ο άλλος είναι καλύτερος στο Ryuken, ας πούμε.
Προτιμώ τα χαντόκεν. πετάς.
Το ξέρεις ότι υπάρχει τρόπος απλά να νικήσεις τον τύπο ο οποίος πετάει στο χαντόκεν.
Ναι, πηδάς πάνω από τα χαντόκεν του.
Ναι, πηδάς πάνω από το. Πλησιάζεις αρκετά κοντά, πηδάς πάνω από το χαντόκεν και του ρίχνεις γερό ξύλο. Βέβαια.
Δεν θυμάμαι, ο Κέν είχε το. Το περίεργο το σοριούκεν που πέταγε και μπάλες χαντόκεν.
Νομίζω, δεν θυμάμαι.
Αυτό ήταν σε μία έκδοση μόνο του Street Fighter, ναι, μετά για... το αφαιρέσανε, γιατί ήταν unfair.
Να σου θυμίσω ότι εντάξει, είχε και τον Άκουμα, ο οποίος είναι η άλλη παραλλαγή της τεχνικής, ας πούμε, και γινόταν λιγάκι της πόπης από
μισό λεπτό, και ο Άκουμα ήταν μόνο για ένα παιχνίδι. Ήταν ο περίεργος villain του παιχνιδιού. Εντάξει, γιατί δεν μπορούσαν να έχουν συνέχεια τον κακομοίρη τον Bison. Πόσο ξύλο έχει φάει αυτός ο άνθρωπος.
Κοίτα, αρκετά πλούν για να χάσει τις psychic δυνάμεις τους λόγω λοβοτομίας, ίσως γι' αυτό δεν τις έχει αργότερα, ξέρω κι εγώ.
Όχι, τις έχει, ρε.
Ναι, έχουν αποδυναμωθεί, ρε παιδί μου, ξέρω κι εγώ, ξέρεις.
Όχι, έχει
όταν, πιο... όταν το παίρνει σαν παίκτη αργότερα στα παιχνίδια, αν προσέξει είναι λίγο πιο αδυναμός, ρε παιδί μου. Έχει φάει τόσο ξύλο που εντάξει. Μειώθηκαν οι psychic δυνάμεις.
Λες. Λες να φέρει αυτό.
Too many punches in the head, ρε παιδί μου, πλέον.
Ναι, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τώρα θα σας αφήσουμε. Όχι τώρα, σε 5-10 δευτερόλεπτα. Θα σας αφήσουμε λοιπόν να ακούσετε τα διαφημιστικά διαλύματα του ημιώρου. Τα λέμε σε λίγο.
gamesradio.gr.
Και μετά τις διαφημίσεις σας υπενθυμίζουμε ότι είστε συντονισμένοι στο gamesradio.gr.
Ακούτε την εκπομπή Fighting, αν και αυτή τη στιγμή την καλύπτουμε εγώ και ο Μινάς Καραβάνος.
Δεν κάνουμε Fighting, Παναγιώτη, κάνουμε ακόμα Retro
Fighting.
Retro fighting, ναι. Λοιπόν, ουσιαστικά λοιπόν θα πλακώνουμε ένα στον άλλο στο ξύλο χρησιμοποιώντας κουτιά από παλιά παιχνίδια. Στις ανοησίες Μινάς Καραβάνος.
Στον παροξισμό που οφείλεται σε αυτές, Παναγιώτης Κουτιλιδάκης.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στέλνοντάς το στο live@gamesradio.gr.
Μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο στο 211-27-05-123
ή μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα μέσω κινητού στο γράφοντας game το μήνυμά σας, κενό το μήνυμά σας, game κενό το μήνυμά σας, δεν θέλω γυαλιά, στο νούμερο 4522. Λοιπόν, μιλάγαμε για τις άπειρες παραλλαγές του
Street Fighter.
Του Street Fighter. Επίσης, εγώ θα μιλήσω για ένα άλλο παιχνίδι Fighting, το οποίο έβγαλε αργότερα και RPG.
Σε ποιο αναφέρεσαι?
Νομίζω ότι ήταν η... Δεν θυμάμαι ακριβώς. Συγγνώμη.
Ο Θεός δεν θέλει. Σοβαρά τώρα λέγε.
Λοιπόν, και μετά που άφησανε στο τον το διπλανό μου, μιλάω νομίζω για το Final Fight.
Είχε βγει σε RPG το Final Fight.
Ναι, αργότερα, πολύ αργότερα.
Δεν το έχω δει αυτό, ρε εσύ. Καλά, σε RPG έχει βγει.
Το Final Fight είναι αυτό με τους σαμουράι, έτσι.
Ναι.
Ωραία. Λοιπόν, το που είχαμε τον περίεργο τον υπότη που πέταγε το χαντόκεν με το τρίγωνο.
Είχε μωρέ, τέλος πάντων, τι γίνεται.
Ωραία. Λοιπόν, το Final Fight λοιπόν αργότερα είχε βγει και σε RPG. Το οποίο προσπαθούσα εγώ κακομοίρης πρόσφατα σχετικά να το βρω να το κατεβάσω για να το παίξω. Τελικά έμαθα την τραγική αλήθεια.
Τι?
Ήταν για το PS. Δεν είχε βγει ποτέ για το κομπιούτερ. Ναι, είναι οι ηλίθιες τακτικές που ακολουθούν κάποιες εταιρείες. Βγάζουν παιχνίδια μόνο για κονσόλα και δεν το βγάζουν για το κομπιούτερ. Δηλαδή εγώ θα πρέπει να αναγκαστώ να αγοράσω την κονσόλα για να παίξω το παιχνίδι.
Ναι, είναι το, ναι, αυτό, ξέρεις,
παιδιά, αυτή. Δεν θέλω να πάρω την κονσόλα. Γιατί τηλεόραση που έχω στο δωμάτιό μου δεν έχει SCART.
Εντάξει, να ήταν το μόνο πρόβλημα, ρε, πραγματικά.
Και για να πάρω καινούργια τηλεόραση θα πρέπει να σκάσω άλλα 50 ευρώ. Για να πάρω την κονσόλα θα πρέπει να σκάσω 150 ευρώ. Να μην πάρεις, ρε παιδί μου, μια καλή κονσόλα, μια, ένα PS2 που λένε. Έτσι.
Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα αν αυτό ήταν το μόνο σου πρόβλημα, το SCART.
Το SCART, η τηλεόραση, η κονσόλα, όλα αυτά λοιπόν μας βγάζουν ένα κόστος από εκεί που δίνεις περίπου 1000 ευρώ για να πάρεις ένα κομπιούτερ αρκετά καλό. Στις κονσόλες στο τέλος μπορείς να δώσεις πολύ περισσότερα παιχνίδια, πολύ περισσότερα λεφτά. Μη γελάτε παρακαλώ. Πολύ περισσότερα λεφτά και κάνει και τα πολύ λιγότερα στην τελική. Εντάξει.
Κοίτα, η αλήθεια όμως είναι ότι στην τελική...
Και retro gaming στην κονσόλα δεν μπορείς να κάνεις.
Όντως. Λοιπόν, ένα από τα θεματάκια τα οποία ήταν έτσι πολύ ψήσιμο ό,τι και να λέμε πάντως με τα RPG και τα fighting games είναι ότι βγήκαν αργότερα αρκετά PNP RPG κυρίως για fighting games. Κυρίως στο πολύ κλασικό γύρω στο γνωκού συμπέρασμα. Επειδή τα περισσότερα ακριβώς fighting games είναι ψηλό άνιμε φάση, πολύ Ιαπωνές κοινοτροπία στο στυλ τους.
Επειδή έχω παίξει Besm, να πω την αλήθεια, εντάξει, είναι απλά μαρτύριο να παίζεις Besm, να σου πω την αλήθεια.
Ο καθένας με τις απόψεις του, όπως ξέρεις.
Όχι, είναι μαρτύριο.
Δεν ξέρω, παιδί μου.
Λέξον, σε μένα φάνηκε μαρτύριο. Τέλος πάντων. Έχουμε και λέμε λοιπόν. Έχουμε το Final Fight. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι αρκετά και ευρύτατα γνωστό, αλλά λιγότερο γνωστό από το Street Fighter. Πράγμα το οποίο εμένα μου δημιουργεί τέτοιο την εντύπωση ότι το αδικούνε λίγο.
Κοίτα, με το Final Fight παίζει το κλασικό ζήτημα. Γιατί πρώτα απ' όλα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν τη SNK. Ακριβώς αυτό που λέγαμε προηγουμένως.
Ήταν τη SNK και ενώ το.
Σε πληροφορώ στην Ιαπωνία ήταν πάρα πολύ πετυχημένο. Ήταν.
Sakura Warriors, νομίζω λεγόταν έξω.
Τώρα. Το Sakura Warriors, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο αμερικάνικος τίτλος. Όχι, το Final Fight είναι ο αμερικάνικος. Δεν θυμάμαι.
Ναι. Final Fight ήταν ο αμερικάνικος τίτλος και Sakura Warriors ήταν ο.
Ο Ιαπωνικός.
Ο Ιαπωνικός. Γιατί ουσιαστικά είναι οι πολεμιστές της. Της χώρας των δέντρων
κερασιάς.
Των δέντρων κερασιάς, όπου ουσιαστικά είναι η Ιαπωνία.
Παρετούντος η ειρωνία είναι ότι στην κερασιά αναφέρονται και οι Κινέζοι, τουλάχιστον παραδοσιακά, και οι Ιάπωνες ως χώρα τους.
Τέλος πάντων, και γενικά και το όλο το storyline του Final Fight είναι ναι, θυμόμαστε το παρελθόν μας, καθώς προσπαθεί ο Hipsy Villain, δεν ξέρουμε ποιος είναι.
Καλά, δεν ξέρω αν θυμάστε την ιστορία. Ένα από τα χαρακτηριστικά του Final Fight είναι ότι ο πρωταγωνιστικός ρόλος. Γιατί εντάξει, ας μην λέμε ανοήσεις, και στο Street Fighter και στο Final Fight
έχουμε τον πρωταγωνιστή.
Στο ένα είναι ο Ryu και στο άλλο είναι ο άλλος τύπος. Ξεχνάω συνεχώς πώς τον λένε.
Με τη σπαθούμπα.
Ναι, ο Σαμουράι που τον βλέπουμε και στο εξώφυλλο ούτως ή άλλως.
Ναι. Ο οποίος Σαμουράι, όταν νικάει τη μάχη, πετάει το ξύφο στον αέρα και αφήνει και βάζει το σκάμπαρτ σε μια θέση και θυλακώνεται το ξύφος του. Για να σου δείξει πόσο cool τύπος είναι.
Καλά, να ήταν το μόνο, ρε παιδί. Εν τω μεταξύ, η φιγούρα του σε πολλά πράγματα θυμίζει ακριβώς έτσι κλασικό χαρακτήρα ματσό μαχητή στην Ιαπωνέζικη νοοτροπία. Ο τύπος είχε κάτι φρυδιανά.
Κάτι μούσκολα επίσης, να, που είναι σπάνια για Ιαπωνέζο.
Και έχει. Πρώτα απ' όλα έχει το κλασικό πιάσιμο των Ιαπωνέζων, το μάγκε που λένε, το οποίο μάλιστα έχει το μάγκε. Έχει το παραδοσιακό παλιό μάγκε, το οποίο ήταν το να έχει το μαλλί πιασμένο στην κορυφή της κάψας, στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Το οποίο δημιουργεί το χαρακτηριστικό φούντομα του μαλλιού που έχει ο τύπος, το οποίο φυσικά είναι και λίγο εξωπραγματικό στην περίπτωση του.
Δεν το ξέρεις. Όλοι οι πρωταγωνιστές Hipsy δεν ξέρουμε.
Έχουν defy gravity feet, ας πούμε, για τα μαλλιά τους.
Ναι, δηλαδή το ότι ο Σογκόκου αργότερα είναι ο τύπος με το πολύ περίεργο μαλλί δεν είναι τυχαίο. Όσο πιο περίεργο είναι το μαλλί ενός χαρακτήρα, τόσο πιο σημαντικός είναι για το plot line.
Βασικά, εντάξει, μικρή παρένθεση. Είναι χαρακτηριστικό ότι είναι τεχνική των anime και των manga. Όσο πιο περίεργο είναι το design των μαλλιών, τόσο πιο χαρακτηριστικό είναι. Δηλαδή, άλλο το να έχεις έναν τύπο ο οποίος έχει ένα κλασικό. Έχει ένα κλασικό ξανθό μαλλί πιασμένο πίσω ponytail, Και άλλο να έχεις τον τύπο ο οποίος έχει ένα χρυσίζον μαλλί με τελείως ασημιά highlights, και το οποίο το μαλλί έχει δύο τούφες οι οποίες πέφτουν στο πλάι του προσώπου πλαισιώνοντάς το,
δημιουργώντας ένα εφέ σαν κεραίες.
Ναι, οι πεσμένες κεραίες εντωμεταξύ. Και ταυτόχρονα μια ουρά η οποία είναι πολύ πιο πλούσια, ας πούμε, από ό,τι θα έπρεπε να είναι αντίστοιχα. Και πολύ πιο φουντωτή. Είναι τέτοια πράγματα που φαίνονται πάρα πολύ σε χαρακτήρες fighting games. Λοιπόν, ας πάρουμε. Sorry, λιγάκι. Λες... Τη Rose τη θυμάσαι από το Street Fighter.
Ε, όχι.
Η οποία Rose, παιδιά, κυκλοφορεί με ένα σάσι το οποίο. Ορείται κάτι τέτοιο. Και ένα μαλλί το οποίο. Και αυτό κάνει διάφορα περίεργα με τη βαρύτητα ή μάλλον με, με ένα περίεργο μείγμα αφρού, ζελ, λάκτη και τα σχετικά.
Σε αυτά όλα έχω να πω το εξής. Ημικύκλιο μπροστά μπουνιά.
Χαντόκεν.
Χαντόκεν.
Μάλιστα. Ο Μινάς θυμάται τις παλιές καλές εποχές στο 8-bit Theater.
Ε, καθόλου. Γιατί στο 8-bit Theater δεν κάνει ημικύκλιο μπροστά μπουνιά.
Ναι, το κάνει ο τέτοιος. Το κάνει ο Dark Mage, ας πούμε.
Ναι.
Ναι, κυρίες και κύριοι, το Street Fighter έχει αφήσει εποχή ακόμα και στα webcomics.
Παντού έχει αφήσει εποχή, δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει αγγίξει έστω και μία φορά να παίξει Street Fighter. Άλλο αν το αρέσει μετά ή όχι.
Ναι, ρε παιδί.
Μια φορά θα έχεις παίξει όπως και δίποτε.
Ναι, ρε παιδί, έχεις όμως την επική φάση του χαρακτήρα. Okay, όσοι ξέρουν ότι είναι οι Black Mages από το Final Fantasy, καλά είστε. Οι υπόλοιποι φανταστείτε νεκρομαντοτύπου που πετάει οι φυραμπόλες. Να το πούμε απλά. Ο All Out Offense. Λοιπόν.
Ναι, ουσιαστικά οποίος... δεν έχω λόγο ύπαρξης και θέλω να σκοτώσω οτιδήποτε υπάρχει γύρω μου. Και μια και μιλάμε για Final Fantasy.
Μικρή. Πριν.
Hadouken.
Ναι, τέλος πάντων, όπως ίσως καταλάβατε ή δεν καταλάβατε, είναι σε κάποια φάση που η γυναίκα κάνει ο Black Mage, ας πούμε, του 8-bit Theater, το οποίο είναι εμπνευσμένο ακριβώς στα σκιτσάκια και τους χαρακτήρες των παλιών Final Fantasy, εν είδη του Final Fantasy 4, μέχρι και του Final Fantasy 4 μάλλον.
Ναι, πάει να καταστρέψει έναν αντίπαλο και κάνει αυτό το Hadouken.
Η γυναίκα κάνει τώρα, θα χρησιμοποιήσω το πιο ισχυρό ξόρκι που υπάρχει και μπλα μπλα μπλα. Hadouken! Και εκείνη τη στιγμή κάνει zoom out, βλέπουμε το δάσος και βλέπουμε ένα πυρηνικό μανιτάρι.
Μα γιατί το λες αυτό? Καλά, εντάξει, το πυρηνικό μανιτάρι είναι κλασικό πια γκάγκ σε όλα τα.
Ναι, είναι...
σε όλα τα κόμιξ, σε όλα τα.
Βασικά είναι το επικότερο όταν βλέπεις τον τύπο να βαράει γροθιά σε κάποιον. Κάνει zoom out και βλέπεις ένα πυρηνικό μανιτάρι. Αυτό είναι το. Δεν ξέρω αν το έχεις δει. Έχεις δει το τέτοιο. Κάτσε να δεις πώς λεγότανε. Καλά, δεν ήταν πυρηνικό μανιτάρι, ήταν ανάλογη φάση.
Ναι, όπως έχω πει, ρε παιδί μου. Άμα είναι να φτιάχνουμε τέτοιους χαρακτήρες, να έχουμε ετοιμάσει, ρε παιδί μου, το ξόρκι, το οποίο θα κάνει πυρηνικό μανιτάρι. Απευθείας.
Βασικά ναι. Υπάρχει σε ένα συγκεκριμένο παιχνίδι.
Δεν θέλω να μάθω. Δεν θέλω να ξέρω. Δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο μου. Λοιπόν, στο Final Fantasy τώρα. Πέραν από αυτόν τον κλασικό σαμουράι, ο οποίος είναι ο πρωταγωνιστής και προχωράει σφάζοντας οτιδήποτε κινείται, έχουμε και άλλους ενδιαφέροντες χαρακτήρες. Είναι μία υπότης γυναίκα από μεσαιωνική Ευρώπη, η οποία κρατάει rapier.
Ναι, το κουλό, ρε παιδί, εντάξει.
Ναι, το οποίο βέβαια rapier μπορεί να αντέξει σε χτύπημα από κατάνα, αλλά δεν το συζητάμε εδώ πέρα.
Αυτό σε πληροφόρτη είναι πιο πιθανό από το αντίθετο, αλλά τέλος πάντων.
Το rapier να αντέξει χτύπημα από κατάνα.
Μέχρι και μια περίοδο ήταν λογικό σε πληροφόρτη, έχεις δει τα πρώτα rapiers πώς ήτανε.
Όχι το συγκεκριμένο design του Raper.
Κάτσε, αυτό ήταν τελείως small sword.
Ήτανε
αυτή τη στιγμή τι λέμε.
Ήταν η βελόνα.
Ναι, εντάξει, να σου πω.
Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να καλύψουμε μια ώρα χωρίς να έχουμε, χωρίς να έχουμε πλάνο εκπομπής.
Εντάξει, μωρέ, τώρα άκου τώρα. Λοιπόν, σοβαρά. Η όλη φάση με το. Με τα όπλα, τέλος πάντων, πολύ συχνά δεν εξηγείται ή δεν έχει νόημα, οπότε μην το ψάχνεις. Κοίτα, εγώ θα σου πω το κυριότερο. Κοίτα, για το Captain vs. NK που λέγες ας πούμε προηγουμένως, δεν ξέρω αν θυμάστε τη χαρακτηριστική τύπισσα.
Ναι.
Που λεγότανε.
Δεν θυμάμαι.
Απαράδεκτος, απαράδεκτος και απαράδεκτος. Είναι δυνατόν να μην θυμάσαι τους χαρακτήρες του Capcom vs. NK, αν σ' αρέσει τόσο.
Είπα ότι είναι Slugfest. Δεν είπα ότι μου άρεσε τόσο.
Εντάξει, τώρα...
Εντάξει, δηλαδή μου άρεσε να παίζω λίγο που για που για, να, για το χαρά της τσόπας.
Εντάξει, ρε παιδί μου. Η αλήθεια είναι ότι ένα από τα πραγματάκια που ό,τι και να λέμε ήταν πολύ σημαντικά... Άμα δεν τη θυμάσαι, θα την πω εγώ τέλος πάντων, γιατί είναι και εύκολη. Χίμπικη τέλος πάντων.
Ναι.
Ήταν τύψα με την κατάνα. Και να κρύβει με ένα σκομιζού, όπως λέγεται.
Ναι.
Λοιπόν, μπορείς να φανταστεί. Και ο άλλος ο τύπος που το ξεχνάω, πρέπει να τον βρω και εγώ τώρα, μισό λεπτό.
Με το κουμπί.
Κάτσε να δει πώς λεγόταν. Όχι με το κουμπί, ρε, με την κατάνα που λέγαμε.
Αχα.
Λοιπόν. Τώρα είναι κρά. Νομίζω. Έλα. Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Λοιπόν. Κάτσε να δεις. Από το Samurai Showdown ήταν ο χαρακτήρας, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα τον βρω σε κάποια φάση για να κάτσουμε να το ψάξουμε. Το θέμα είναι ότι ο χαρακτήρας ακριβώς με την κατάνα και η Χίμπικη.
Ναι.
Πίστεψε με, και σου βαράγαν καμία. Δεν είχες και πολλές πιθανότητες, ρε παιδί μου, στην πραγματική ζωή, ρε παιδί μου, να επιβιώσεις. Μην λέμε ανοησίες.
Δεν μιλάμε για. Για τέτοια για κανονική ζωή, ρε παιδί μου. Απλώς μιλάμε για. Όταν χτυπάει ο άλλος με το... ποιος είναι αυτός, ο Ken?
Όχι. Μιας και λέγαμε για δανεισμένους ακριβώς χαρακτήρες.
Για κλόνους.
Λοιπόν, σε ένα από τα παιχνίδια ακριβώς...
Στο της... King of Fighters.
Όχι, στο Art of Fighting είναι αυτό. Λοιπόν. Και εμφανίστηκε αργότερα και, εμφανίστηκε αργότερα και στο King of Fighters. Αρχικά ήταν στο Art of Fighting. Ήταν ο βασικός χαρακτήρας στο Art of Fighting. Λοιπόν,
ναι.
Λέγεται Ryo Sakazaki. Ryo... Και είναι, ακριβώς, είναι σχεδόν το design του Ryu.
Είναι, μασικά είναι σχεδόν το design του Ken.
Άλλο το χρώμα. Είναι, είναι Ιαπωνέζος με γκρίζο ξανθο μαλλί. Το πολύ ανοιχτό καστανό και είναι το περίεργο.
Κόκκινη χακάμα.
Μαύρο από μέσα και μαύρη ζώνη.
Και γαντάκια που ναι. Αφήνουν τα δάχτυλα ελεύθερα.
Ακριβώς. Είναι μια περίεργη μίξη design του Ken και του Ryu. Και έχει παρόμοιο φυσικά στυλ.
Ο κλόνος.
Ακριβώς.
Λοιπόν, τι έλεγες? Α, ναι. Εγώ έλεγα νομίζω για το κουπί.
Ναι.
Λοιπόν, δεν έχω πρόβλημα να υπάρχει κάποιο inconsistency σε αυτά τα παιχνίδια. Ναι, είναι το πιο πιθανό στην πραγματικότητα όταν ένα ξύφος να το χτυπήσει μια κατά να σπάσει. Αλλά όταν βλέπουμε σε αυτά τα παιχνίδια τον τύπο ο οποίος κρατάει ένα κουπί.
Ναι.
Κοινώς ένα ξύφος το οποίο είναι πιο ψηλό από το χαρακτήρα, πιο βαρύ από το χαρακτήρα και θυμίζει κουπί και χτυπάει το ξύφος του άλλου. Ναι ρε παιδιά, εντάξει, είπαμε suspense the disbelief αλλά μέχρι ένα σημείο.
Εντάξει. Κοίτα, γενικά υπάρχουν διάφορα. Μισό λεπτό. Μιας και λέγαμε προηγουμένως για το RPG, υπάρχει Samurai Showdown RPG. Ας πούμε το... Η κανονική το μεταξύ μας είναι Shinsetsu Samurai Spirits Bushido Retsuden.
Ναι, what he said.
Το οποίο σημαίνει New Theory of the Samurai Spirits. Κάτσε να δεις και...
Retsuden τώρα βρούμε.
The Biographies of the Code of the Warrior.
Μάλιστα.
Όπως καταλαβαίνετε, η μετάφραση πάσχει λιγάκι γιατί δυστυχώς στα αγγλικά δεν μπορείς να αποδώσεις οτιδήποτε γράφεται στα ιαπωνικά.
Προτιμώ να το. Όπως το αποδώσαν από την αλήθεια για πρώτη φορά.
Το Samurai Showdown.
Ναι, γιατί λίγο. Άμα βάλεις αυτόν τον τίτλο, μετά έχεις καλύψει όλο το.
Το εξώφυλλο
όλο το χώρο, όλο το εξώφυλλο το έχεις καλύψει. Δεν έχεις χώρο για να βάλεις εικόνα.
Εντάξει, τώρα και εσύ είσαι κάκος.
Καθόλου κακός.
Λοιπόν, ο χαρακτήρας που λέγαμε προηγουμένως λέγεται Χαομάρου.
Χαομάρου.
Ναι, Χαομάρου πλάκα πλάκα. Εντάξει, ο οποίος είναι λίγο καμένος.
Γιατί το λες αυτό?
Λοιπόν, άλλος χαρακτήρας που υπάρχει φυσικά είναι η Νακορούρου.
Μια από τις αγαπημένες μου, να πω την αλήθεια.
Η Ρουμιρούρου. Ρίμουρούρου για την
αρχή. Η Ρίμουρούρου πρέπει να ήταν σε μεταγενέστερα. Δεν ήταν στο πρώτο.
Κοίτα, είναι λίγα και περίεργο. Εμφανίζεται στο 3, στο 4 και στο 5.
Ναι, γιατί στο πρώτο δεν τη θυμάμαι καθόλου.
Επίσης εμφανίζεται το Samurai Shodown 64.
Για το, ναι, για το S64.
Ναι.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αδερφές, ναι, θετή αδερφή η Ρημουρούρου της Νακορούρου.
Το φέρνει το όνομα.
Λες, α. Λοιπόν, έχουμε επίσης τον χαρακτήρα ο οποίος είναι μασκαρεμένος. Δεν ξέρω αν έχετε δει έτσι, παραδοσιακή γιαπωνέζικη φορεσιά του ανθρώπου που θέλει να κρύψει τα χαρακτηριστικά του και λίγο από νόθια τερεπνευσμένο, που είναι ο Κιοσίρο.
Κιοσίρο.
Υπάρχουν επίσης οι άσχετοι χαρακτήρες. Είναι ο τύπος που λέγεται Γκάλφορντ και ο οποίος τον design θυμίζει τον Γκάιλ.
Ένας Γκάιλ με μπλε στολή νίτζα και ένα ξύφος στην πλάτη. Σε όλη τη διάρκεια βέβαια του καυγά το ξύφος στην πλάτη δεν φεύγει, μένει εκεί. Σπάνια μόνο βαράει το ξύφος.
Είναι το κλασικό που είπαμε. Είναι τύπου κυκλοφορούν με τις παθούμπες και δεν τις χρησιμοποιούν. Ή όταν τις χρησιμοποιούν. Εντάξει. Υπάρχει η Σαρλότ επίσης, ο Τσάμτσαμ. Ή Τσάμτσαμ, που είναι το τέτοιο, το Κάτγκελ τελείως.
Ναι, αυτή όμως ήταν επίσης δεν ήταν στο πρώτο Samurai Showdown.
Αυτό το δεύτερο εμφανίζεται.
Ναι.
Λοιπόν.
Βέβαια το περίεργο με όλους τους χαρακτήρες του Samurai Showdown είναι ότι όλοι έχουν την τραγική μοίρα και το τραγικό backstory.
Εντάξει, κοίτα, έχεις τον χαρακτήρα που σκότωσε τη μάνα του, ας πούμε, ό,τι μπορείς να φανταστείς.
Ναι, οπότε μου αφήνει την αίσθηση που δημιουργούσε και το Ranma ενδεύτερο σε κάποια σημεία. Όπου έβγαινε ο αυτός που τους πήγαινε γύρω-γύρω στην Κίνα και τους έλεγε το εξής. Αυτό, The Cursed Spring of Tade, όπου έχει μια πολύ πολύ τραγική μοίρα, όπου είχε πέσει κάποιος εκεί μέσα και είχε πνιγεί. Το κάποιος μπορούσε να ήταν ένα γουρουνάκι, μια κοπέλα, το οτιδήποτε. Οπότε αυτή την αίσθηση μου δημιουργούν οι χαρακτήρες του Samurai Showdown.
Κοίτα, εγώ θα σου πω ένα συγκεκριμένο πράγμα, έτσι, μιας και ξεκινάμε αυτή τη συζήτησούλα τώρα. Έχεις τον Κιόσιρο, ας πούμε, ο οποίος παρεπτόντως δεν είναι του Νο, του θέατρ που λέγα, είναι του Καμπούκι. Είναι άλλη μορφή θέατρου. Λοιπόν, και είναι χαρακτηριστικό το ντύσιμό του, ας πούμε. Ένας άλλος χαρακτήρας, ας πούμε, για την τραγική μοίρα είναι ο Ούκιο Τατσιμπάνα, ο οποίος είναι η Aido Swordsman. Πρόσεξε, έχει πολύ ασθενέ σώμα, αλλά ταυτόχρονα οι πνεύμονες του πάσουν νομίζω από τη λεγόμενη σωλήνωση, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς λέγεται, στα αγγλικά λέγεται tuberculosis, το οποίο παρεπτόντως το αστείο ότι πιάνει στο χαρακτήρα είναι copy-paste, δεν κάνω πλάκα, ποιος άλλος φυσικά.
Κιανού.
Χιμουρα Κένσιν.
Α, αυτό εννοείς. όχι, ο Κένσιν είχε πάρει από εκεί, να πω την αλήθεια.
Όχι, το ανάστροφο ισχύει.
Όχι, ο Κένσιν είχε μεταγενέα πολύ πιο μετά.
Κάτσε ρε εσύ.
Το Samurai Showdown είναι πολύ πιο παλιό από το Κένσιν.
Από το μάγκα.
Ναι.
Είσαι σίγουρος?
Ναι.
Εγώ ξέρω ότι το 93 είναι.
Ναι, και το μάγκα του Κένσιν πότε είναι?
Κάτσε να το τσικάρουμε πλάκα. Πλάκα είναι τα ενδιαφέροντα, ας πούμε τώρα οι καφρίλες. Λαλαλή.
Τέλος πάντων, ναι. Η οποία, ρε παιδί μου, η ιστορία του Ούκιο Τατσιμπάνα είναι ότι ψάχνει να βρει το τέλειο λουλούδι για να χαρίσει σε μια γυναίκα.
Λοιπόν, και μιας και γίνεται αυτή η συζήτηση, είναι το 94 η πρώτη τέτοια, οπότε παίζει να είναι εμπνευσμένο σε μεγάλο βαθμό από εκεί πέρα.
Ο ίδιος ο Γουατσούκι του που είχε γράψει το Κένσιν.
Ναι.
Είχε πει ότι είχε εμπνευστεί από πολλούς χαρακτήρες που υπήρχαν σε παιχνίδια.
Καλά, κοίταξε να δεις, οι villains θυμίζουν πάρα πολύ χαρακτηριστικό.
Όχι,
κακό.
Οι villains θυμίζουν πολλές φορές τον Hulk. Και το λέει ότι τους έχει αντιγράψει από αμερικάνικα κόμικ. Το λέει ο ίδιος.
Κοίταξε, να μην ξεχνάμε τον κλασικότερο ίσως χαρακτήρα από την άποψη είμαι χαρακτήρας παιχνιδιού. Ποιος ποιος είναι φυσικά.
Ο ποιος, ο Σανασούκε.
Χαλαρά.
Τέλος πάντων. Νομίζω ότι έχει βγει και fighting game πάνω στο Kenshin.
Είχαν βγει πολλά πάνω σε άνιμα. Το Inuyasha είχε ένα καταπληκτικό fighting game.
Δεν το έχω δει και θέλω να το δω.
Για να πάρετε έτσι μια γεύση, φανταστείτε τον τύπο ο οποίος είναι Henge Yokai, το οποίο στην Ιαπωνέζικη μυθολογία υποτίθεται
είναι πλάσματα σκύλος. Τέλος πάντων, γιατί θα το παρακάνουμε πάλι.
Ναι, τέλος πάντων, έχει στοιχεία της ιδιοτροπίας του σκύλου. Έχει και μια φάση που έχει το Rage, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει αυτό το παιχνίδι. Νομίζω δεν την έχει κανονικά.
Άμα την έχει θα ήταν πολύ
γκοριά. Ναι. Λοιπόν, κυκλοφορεί με μια σπάθουμπα. Όταν λέμε σπάθουμπα, μιλάμε για ένα πράγμα μια μισή φορά το ύψος του.
Όχι, δεν είναι τόσο ψηλός. Δεν είναι τόσο μεγάλο ρε το...
Ναι ρε, κανονικά.
Όχι, είναι ακριβώς το ύψος του. Αχ, συγγνώμη. Είναι ακριβώς το ύψος του, γιατί το θυμάσαι.
Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Είναι στο ύψος του και λίγο παραπάνω, γιατί λάδι είναι μακριά.
Ακριβώς.
Λοιπόν. Και πρόσεχε το μικρόφωνο του. Λοιπόν. Είναι fighting. Είναι εκπομπή για fighting, δεν είναι ανάγκη να βαράμε γροθιές αυτό. Λοιπόν.
Γιατί.
Λοιπόν. Η ιστορία με το. Δεν μένει όμως αυτό το τύπο μονάχα. Έχει την πρωταγωνίστρια, η οποία είναι μια κακομοίρα μαθητριούλα του λυκείου, η οποία έχει.
Δεν θα έλεγα ακριβώς την κάγκο με κακομοίρα.
Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχει τη μαθήτρια του λυκείου, η οποία έχει καταλήξει λίγο πολύ στη μεσαιωνική Ιαπωνία. Και η οποία έχει την ιδιότητα. Έχει κάτι purifying girls, τα οποία φυσικά κάνουν.
Ναι, είναι κληρικός της παρέας, τέλος πάντων.
Κληρικός τοξότρια, έτσι, ψιλο demon huntress, ας το πούμε έτσι.
Έχουμε τη.
Exorcist, μάλλον περισσότερο. Έχει την demon huntress στην κυριολεξία που κυκλοφορεί με ένα τεράστιο boomerang.
Ναι. Και σφάζει πολύ κόσμο.
Και η κλασική χρήση του boomerang είναι το πιάνω από τη μία άκρη και το κοπανάω με όλη τη δύναμη με τη γωνία πάνω στο κεφάλι του άλλου. Λοιπόν.
Ναι, και έχουμε και τον αγαπημένο μου χαρακτήρα προσωπικά.
Το Μυρόκου.
Το Μυρόκου, ένα perverted μοναχό.
Ναι, είναι ο μοναχό που είναι. Α, νιώθω το τέλο να φτάνει μακριά.
Ναι, και αρχίζει και χουφτώνει την τύψα που κάθεται δίπλα.
Όχι, δεν χουφτώνει την τύψα. Γυναίκα κάνει. Θα γεννήσει τα παιδιά μου. Την τύψα του χουφτώνει από άλλε συνθήκε, α πούμε.
Κοντινέ, παρόμοιε, να πω την αλήθεια.
Ναι, λοιπόν, και έχεις φυσικά. Και, έχεις και, νομίζω έχει και το ρακούν. Νομίζω ότι υπάρχει και το
τάνκι. Να παίρνει το σίπο.
Το σίπο τον έχει σίγουρα. Ένα επόμενο χαρακτήρα. Ναι, παιδιά, παίρνει και ένα κιτσούνε. Τι κλασικέ αλουπούδε των Ιαπωνέζων. Οι οποίε έχουν transformation ικανότητε. Βέβαια, η ικανότητα του σίπο να γίνεται τεράστιο ροζ μπαλόνι δεν είναι και ακριβώ τόσο εντυπωσιακή.
Επίση έχει την ικανότητα να πετάει ένα τεράστιο τόπι. Όχι, πώ το λένε, spin.
Σβούρα.
Μια τεράστια σβούρα πάνω στο κεφάλι του αντιπάλου του.
Η Κάγκο με παρετώντας είναι μια από τις πιο αστείες επιθέσεις του παιχνιδιού. Παίρνει την κλασική κίτρινη τσάντα στην οποία κουβαλάει τα διάφορα πράγματα κάθε φορά που πηγαίνει στη μεσαιωνική Ιαπωνία. Λοιπόν, την πιάνει αυτό το πράγμα είναι περίπου. Αν την τυλίξει την Κάγκο με, χωράει δύο φορές μέσα. Λοιπόν, πιάνει την τσάντα και στη βαρύ με όλη τη δύναμη της στο κεφάλι.
Ναι, όπου η τσάντα είναι βαριά.
Απλά.
Η τσάντα είναι πολύ βαριά.
Ο Μυρόκου φυσικά χρησιμοποιεί το ραβδί. Έχει. Τα κλασικά scrolls που κάνουν purification έχουν κάτι ψηλό spells, ας πούμε, κάτι στυλ χαντόκεν ο καθένας που έχουν πλάκα.
Έχεις παρατηρήσει κάτι ότι ο όρος χαντόκεν έχει μείνει για όλα τις επιθέσεις μακρινής απόστασης αυτά τα παιχνίδια?
Έχω ακούσει φωτίτσες, πυραβλάκια, φυραμπολές ποτέ.
Ναι, ο πιο δοκίμος όρος όμως είναι το χαντόκεν.
Ναι, γιατί έχει μείνει. Λοιπόν,
πάρε ένα χαντόκεν, αγόρι μου.
Η πλάκα είναι ότι οι μόνοι χαρακτήρες που δεν έχουν χαντόκεν, ποιοι είναι φυσικά?
Ο Κακομοίρης είναι ο Γιάσα.
Και. Ποια άλλη?
Ποιος μπορεί άλλος? Και η Σάγκο έχει.
Η Σάγκο έχει το τέτοιο, έχει τα range τόπλα. Έχει ένα κουσαρικάμα όπως το λένε. Ένα μικρό δρεπάνι δηλαδή, δρεμένο σε αλυσίδα.
Ναι, ποιος άλλος δεν έχει?
Αυτός λέει, μόνο είναι για σαν δεν έχει range επίθεση. Αλλά είναι ο τύπος που έτσι και σε πλησιάζει και σε αρχίσει.
Έλα εδώ, αγόρι μου. Λοιπόν, να σου συστήσω το ξύφος μου.
Κι όμως, και είναι για σαν έχει. Άμα έχει fight damage, νομίζω μπορεί να κάνει αυτό με το αίμα που κάνει.
Α, ναι.
Μην χτυπάς το μικρόφωνο.
Δεν χτυπάω το μικρόφωνο. Κουνάω τα χέρια μου και βρίσκεται το μικρόφωνο στη μέση.
Ποιος το φύτεψε εκεί πέρα?
Ακριβώς. Δεν φταίω εγώ αν κουνιέται το μικρόφωνο προς τα χέρια μου. Τώρα, να το συλλάβετε!
Τώρα να μαντέψω, χρησιμοποιείς τη θεωρία της σχετικότητας, ας πούμε.
Όχι, χρησιμοποιώ τη θεωρία του Φίσμαν.
Ναι, κάτι τη θεωρία της σχετικότητας, το μικρόφωνο κινείται προς το χέρι σου και όχι το χέρι σου προς αυτό.
Ακριβώς. Λοιπόν, το βρήκες.
Κάπου εδώ πέρα θα σας αφήσουμε για το διαλυματάκι, το διαφημιστικό. Και λογικά σε λίγο θα έρθουν τα παιδιά για να συνεχίσει την music break.
Λοιπόν, από το Σμινά Καραβάνο.
Πάμε YouTube τηλέκι.
Και μια επαυξημένη ρέτρο και λίγο fighting.
Και λίγο άστα λαβεί στα baby.
Άστα να πάνε να δούμε τι έγινε εκπομπή. Ευχές για ένα πάρα πολύ καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο.
Γεια σας.
Γεια σας.